declarar gjyqësor të datës është 18 prill, si qeni në djenin, nga ana këshillit kërkohet vendimarrje për rreth 10 çështje. Nëse nuk kemi diskutime paraprake mbi rendin dhe përmbajtjen e rendit ditës, do të sugjerojë të fillojmë me çështjen e parë që ka të bëjë me vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarës me qëllim gradimi, periudha 2013-2016, relatore zonja Emona Muçi, shkurtimisht nga anë relatores të prezantohet projekt raporti.
Atëherë, faleminderit.
Në mënyrë të shkurtuar të përmbledhur, në lidhje me raportin e për vlerësimin etik profesional të gjyqtarës me qëllim gradimin për periudhën e vlerësimit 2013-2016, rezultoi se procedura e vlerësimit të gjyqtarës ka filluar me vendimin numër 81/16/2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor pas dërgimit të dosjes me aktet e vlerësimit profesional nga organet e rivlerësimit. Në këtë vendim, pas shortimit të realizuar, janë përzgjedhur vlerësuesi zoti relator zoti Ridvan Hado në punëse përgjese për vlerësimin dhe në datë 7/22/2023, në bazën e 85/89 të ligjit për statusin dhe nenit 12 të vendimit të kolegjisë nr. 263/21/2019, gjyqtari është njoftuar për fillim të procedurës vlerësimit për vlerësuesit të përzgjedhur dhe për të drejtën për të kërkuar përjashtimin e tyre. Në datë 22/2023, gjyqtari ka konfirmuar marrjen e dënimit duke mos parashtruar kërkesë për përjashtimin e vlerësuesit ose të anëtarit të këshillit. Me procedurë verbale në datë 26/6/2023 në punësa përgjegjëse bazuar në nenin 24 të vendimit 197/16/2020 ka evidentuar çështjet dhe vendimet që janë administruar në dosjen e rivlerësimit, të cilat i përkasin periudhës vlerësimit. Me urdhrin e datës 27/6/2023, relatori ka disponuar lidhje me shortin për përcaktimin e kategorive të çështjes dhe përzgjedhjen e dosjeve të tjera, bazuar në urdhrin e relatorit datës 3/6/2023 të gjykatës së shkallës parë jurisdiksion të përgjithshëm vlorë është zhvilluar në mënyrë elektronike shorti dhe nuk ka pasur pretendime në lidhje me këtë procedurë shortimi. Me vendimin 91 datë 22/2024 për caktimin e relatorit në procedurat e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve të papërfunduara nga zoti Ridvan Hado është bërë zvendësimi i tij për shkak të papajtueshmërisë ligjore që ekziston si qenin në antarit dy komisioneve dhe është zvendësuar me relatorin dhe në Mona Muçi. Si, ky një vendim i është njoftuar gjyqtares e cila është deklaruar se nuk ka asnjë pretendim. Pas administrimit të gjithë dosjeve të përzgjedhura me short, ka filluar hartimi për raportit vlerësimit. Me vendimin e datës 3/3/2024, Komisioni i Vlerësimit Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, pasi i gjeti të plotë dokumentacionin e dosjes, vendosi vijimin e procedurës në lidhje me njoftimin e projekt raportit të vlerësimit për qëllim gradimi. Projekt raporti është vlerësimit është njoftuar gjyqtares në adresën e saj elektronike në datë 6/3/2024, e cila në datë 11/3/2024 konfirmoi marrjen e dënimit dhe gjatë procedurës periudhës 2 javore nuk parashtroi punështime lidhur me projekt raportin e vlerësimit. Në lidhje me ndërtimin plenare, ajo ka dënim për sipas konfirmimit me emailin e paraqitur dhe të sjell përpara këtë mbledhje. Analizat e të dhënave të marra nga burimet e vlerësimit janë pasuruar në mënyrë të plotë në projekt raport në vlerësimit dhe për të mos u zgjatur. Në lidhje me aftësitë profesionale të gjyqtarës, aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes së ligjin e zbatueshëm dhe konfliktin e normave. Në tërësi, referuar dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të larta, shumë të mira për identifikimin e qartë saktë plot fakteve të çështjes, analizën dhe vlerësimin individual të tyre. Identifikimi i natyrës së çështjes dhe identifikimi i normës, normave konkrete procedurale dhe materiale që gjejnë zbatim në zgjidhjen e çështjeve konkrete dhe për këtë arsye në projekt raportin e vlerësimit është propozuar që gjyqtarët vlerësohet dhe pikëzohet me 25 pikë. Në lidhje me aftësinë për të interpretuar ligjin e zgjidhjes së çështjes, referuar dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit rezulton se gjyqtarja ka aftësi të mira në interpretimin e ligjit procedural dhe material penal në shërbim të konkluzioneve të arritura në lidhje me zgjidhjen e çështjes dhe vetëm në një rast ka identifikuar dhe zbatuar praktikën gjyqësore unifikuese të gjykatës së lartë, gjykatës kryesuese. Nuk evidentohet një analizë e veçantë e normave të ligjit, teorike dhe pavarë nga fakti penal objekt shërtimi. Gjyqtari referon dhe aplikon normën ligjore mbi faktet e çështjes, duke bërë zbërthimin e saj sipas elementeve të veprës penale në mënyrë të drejtpërdrejtë mbi faktet dhe provat e lejuara dhe të marrë shërtimin në vijim deri në konkluzion në lidhje me përgjegjësinë penale të autorit. Për këtë arsye, vlerësohet shkalla e aftësisë gjyqtarës në treguesin aftësia për të interpretuar ligjin e zgjidhjes së çështjes do të vlerësohet mbi mesatare duke i pikëzuar 20 pikë. Qartësia dhe konsistenciteti dhe kuptueshmëria e vendimit në lidhje me komponentet e dyta të arsimit ligjor. Në tërësi referuar burimeve të vlerësimit këtu treguar, treguesi rezulton se gjyqtari ka aftësi të lartë në drejtim të qartësisë, konsistencisë, kuptueshmërisë së vendimit. Gjua është e thjeshtë e kuptueshme, përdor në arsytimin dhe mënyrën e organizimit të mendimit, mundëson leximin e organizuar që ofron kalime nga njëra pjesë tek vendimi tek tjetra në mënyrë logjike. Referuar këtij konkluzioni vlerësohet se shkalla e gjyqtarës për këtë tregues duhet vlerësohet shumë e lartë duke u pikëzuar me 15 pikë. Struktura e qëndrueshmërisë dhe mirë organizimin e vendimit. Në tërësi, Referuar burimeve të vlerësimit për këtë tregues, evidentohet se gjyqtari ka aftë shumë të larta në ndjekjen e strukturës të mirë organizuar të vendimit, ndjek rregullat e shkrimit dhe studimit ligjor dhe përdor një metodë qartë në strukturimin e vendimit, si në aspektin vizual ashtu edhe në përmbajtje. Pas analizës të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, vlerësoj se aftësia e gjyqtarës këtë tregues të vlerësohet shumë e lartë duke përgëzuar 10 pikë. Referuar vendimin gjyqësor mbi vlerësimi evidentohet në se përgjithësi gjyqtari paraqit një analizë të strukturuar të fakteve çështës, identifikon se tonë në disa raste analizon ligjin e zbatueshëm, aplikon ato në mbi faktet e çështjes dhe parashtron argumentet mbi mënyrën e zbatimit ligjit duke lidhur këto argumente me konkluzionin arritur mbi kërkimet objekt pa dije, pretendimet e palëve apo konkluzionin e saj mbi çështjet penale të shqyrtuar. Kryesisht në vendimet penale të themelit, gjyqtari kushton një vëmendje më të posaçme arsyetimit të vendimeve dhe nëse argumentimeve ligjore të plota lidhur me faktin penal objekt akuzë, provueshmërinë, cilësimin ligjor dhe autorësinë e pandehurit. Në vendimet civile arsyetimi përqendrohet kryesisht në paraqitjen e analizën e rrethanave të provuara në gjykim në raportin me kërkimin objekt pa dije pa u ndalë mënyrë posaçme dhe në argumenteve të zjeruara ligjore mbi mënyrën e aplikimit të ligjit mbi fakte konkrete. Në këto vendime ligji material dhe dispozita procedurale referohen dhe zbatohen drejt për drejt mbi fakte çështës duke u lidhur më njëherë me konkluzionin arritur pa u ndalur në interpretim të ligjit dhe integrimin e tij me argumentet e gjyqtarës mbi fakte çështës. Pavarësisht peshës së arsyetimit ligjor, e cila nuk është e njëjtë në gjithë vendimet e analizuara, në çdo rast mënyra e organizimit dhe paraqitjes analizës së fakteve të ligjit se argumentimi përmban lidhje logjike shkak-pasojë me çështjet e shtruara për zgjidhje referuar objekt të padisë civile dhe objekt në çështje penale me konkluzionet e arritura nga gjyqtarja. Kjo lidhen në disa vendime vjen si pasojë aplikim të drejtë për drejtë të ligjit zbatueshëm me fakte provuara në gjykim dhe në disa prevendime vjen si pasojë analizës më të plotë mbi interpretimin e dhënien e arsyeve në mënyrën e zbatimit të ligjit mbi faktet në shërbim të konkluzionit të arritura. Në konkluzion, cilësia e analizës dhe argumentimi logjik përmbush në përgjithësi standardet e procesit rregull ligjor, se dhe i përgjigjet e argumentuar dhe pretendimet e palëve, duke mbështetur konkluzionin e gjyqtarës. Analiza jo e plotë dhe detajuar provave të marrë në gjykim me qëllimet vendimtime me fakte penale nuk i jep cilësi analizës, nuk i jep cilësi analizës dhe argumentimit logjik. E njëjta shkallë aftësie konstatohet në aspektin e studimit të mënyrës se si ligji zbatohet me fakte provuara. Ky proces i dytë i metodologjisë të shkruar të mendimit juridik bazohet më shumë në dedukcione logjike se në analizë ligjore. Për këtë konkluzionin, vlerësohet se shkalla aftësie gjyqtare së tregues të vlerësohet mbi mesatar duke u pikëzuar 20 pikë. Pra propozim për nivelin e vlerësimit në kriterin aftësisë profesionale gjyqtare është 90 pikë dhe niveli i vlerësimit të shpërqyeshëm. Kriteret e aftësisë organizative të gjyqtarës, aftësia e gjyqtarës për të përballuar nga kërkesa në punë. Në vërkimin e çështjeve të përzgjedhura më shorë për vlerësim dhe vendimet e përzgjedhura nga gjyqtarë referuar kategorisë së çështjeve rezulton se për vetëm një prej tyre parashikohet afat ligjor për përfundimin e gjykimit. Konkretisht, çështja e kategorisë kërkesa penale në fazën e tyre paraprake, lehtësim arrestit, caktim as sigurimi, për të cilën është parashikuar se afat ligjor për përfundimin e afatit 40 tetor nga momenti i regjistrimit të kërkesës në gjykatë referuar vendimit 344 840/2014 gjykatës rreth gjyqësor Vlorë rezulton se kërkesa për vlefësim arrestit caktim masë ka si datë regjistrimi datë 2/10/2014 dhe datë vendimi datë 4/10/2014. Rezulton se është respektuar afati 40 tetori parashikuar nga lejnë 259.5 kodit procedurës penale për përfundimin e saj. Për pasoj pavarësisht se dhëna statistikore të administruar ndosë nuk japin informacione për gozjatën e gjitha çështjeve për cilat i gjyë parashikon afat gjykimi, duke referuar çështjeve të analizuara të më sipër në të cilat vetëm një prej tyre parashikon afat ligjor për përfundimin e tyre dhe se kjo çështje rezulton të përfunduar brenda afatit ligjor për përfundimin e saj, rezulton se raporti i shprehur në përqindje është 0% e çështjeve jashtë afatit ligjor. Referuar së mësimi vlerësoi se në lidhje me këtë tregues gjyqtari fikzoi 15 pikë pasi përqindja e çështjeve të zgjuara për saj jashtë te afatit ligjor është 0%. Plotësimi standardeve minimale kore. Nga analiza e burimit vlerësim lidhur me këtë tregues rezulton se për çështjet e përzgjedhura më shorë dhe vendimet e përzgjedhura nga gjyqtari pa përfshirë çështjet për të cilat parashikohet afat ligjor shqyrtimi, gjykimi ka përfunduar brenda standardit minimal kore sipas vendimit nr. 261/2 të ishë këshillë të lartë të drejtësisë, referuar këtij konkluzioni vlerësoi se shkalla aftësisë së gjyqtarës. Për këtë tregues do vlerësohet 0-10% duke u pikëzuar me 5 pikë. Koha mesatare që dedikohet çdo çështje. Duke krahasuar kohën mesatare që dedikohet çdo çështje në raport me standardin minimal kohor për çdo kategori të çështjeve të marrë në analizë rezulton se mesatare kohë zgjatje së gjykimit për çështje kategorisë penale krimi rezulton te 45 ditë. Pra më është kurtër se afati se standardi minimal kohor për 9 muaj për gjykimin e çështjeve penale krimi në gjykatë shkallës parë. Mesatare kozjatës së gjykimit për çështje kategorisë civile themele rezulton të jetë 135 ditë, pra më e shkurtër se standardi minimal kohor për 6 muaj për gjykimin ose kundërvesh civil të karakterit përgjithshëm gjykatën shkallës parë. Pra referuar dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se koha mesatare që dedikohet çdo çështje për gjithë kategoritë e çështjeve ka qenë më e shkurtër se standardi minimal kohor. Për këtë arsye vlerësues si gjyqtari për këtë tregues duhet të pikëzohet me 5 pikë. Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore sipas dhënave statistikore të përcjellura nga gjykata e gjyqësor Vlorë për efektet të organizimit të shortit për përzgjedhjen konstatohet se për periudhën vlerësimit 80/2013 deri në 80/2016, qytetaria Velasane ka përfunduar 324 çështje nga të cilat 21 çështje civile të përgjithshme, 117 çështje penale, 32 kërkesa penale, 103 38 kërkesa penale në fazën e ekzekutimit, masa sigurimit dhe përgjimit, 16 kërkesa civile, ose 131 çështje me palë kundërshtare sipas standardit. Referuar dhënave të pasuruara në vërtetimin numër 53 datë 19/2017 gjykatës së rrezikut gjyqësor vlorë, bashkëpunëtor formularit vetë vlerësimit, shohin të dhëna statistikore. Sipas viteve, për vitin 2014 janë caktuar si gjyqtar çështje të reja 62 dhe ka përfunduar 48, në vitin 2015 janë caktuar 145 çështje dhe ka përfunduar 157, në vitin 2016 janë caktuar 132 çështje dhe ka përfunduar 128 çështje. Duke qenë se ka mungesa të dhënash në tabela statistikore për çështjet e caktuara gjatë periudhës së 80/2013 ditë 2016, duke bazuar në dhëna statistikore të përshkruar formularit të vetëvlerësimit për periudhën e plot 2014-2016, e cila në këtë rast konsiderohet periudhë e plot vlerësimi, rendimenti duhet përcaktohet referuar raportit të çështjeve të përfunduara, 333 çështje, me çështjet të caktuara 339. Në masën në 88.2%, duke konsiderar fakti se në vitin 2014, qytetari ka ushtruar detyrën vetëm për 4 muaj, tregues statistikor për këtë periudhë nuk mund të japë të dhëna të sakta për tregues në rendiment, duke qenë se qytetari ka filluar punën muajin shtator, e përpasoj ka ushtruar detyrën për vetëm 4 muaj. Për edhe çështjet e caktuara nuk mund të përfundohen me një periudhë kohë të barabartë me 4 muaj, po kjo e barabartë ose më shkurtë standard minimal kohor për kategorinë e çështjeve penale, krime dhe kundërvajte. Rritimi i tregues vitit 2014 nuk mund të bëhet konsiderat në për llogaritjen e rendimentit për fundim të çështjeve, dhe kjo për llogaritje do të bëhet mbi bazat statistikore të viteve të ushtrimit të plot 2015-2016. Duke referuar numrit të çështjeve të përfunduara me ato të caktuara për secilin vit, rezulton se për vitin 2015 qytetarët janë caktuar 145 çështje dhe ka përfunduar 157 çështje, për pasori rendimenti është 108.8%, për vitin 2016 qytetarët janë caktuar 132 çështje dhe ka përfunduar 128. Për pasori rendimenti është 97%. Për të dy vitet së bashku rendimenti mesatari i përfundim të çështjeve 103%, sipas metodologjisë vlerësohet në 10 pikë. Koha mesatare e studimit të vendimeve përfundimtar gjyqësor referuar çështjeve burim vlerësimi të ndarë sipas kategorisë do të thonë se koha mesatare e studimit të vendimeve për çështje gjyqësore për kategorinë civile të përgjithshme me palë kundërshtare 2.5 ditë, më shkurt se fati vjetor, për kategorinë krime është 4.5 ditë më shkurt se fati vjetor. Për të gjitha, pra koha mesatare e shtutimit të vendimit përfundimtar është më shkurt se fati procedural për të gjitha kategorive të çështjeve, për këtë tregues vlerësoj si gjyqtari duhet të pikëzohet maksimalisht me 15 pikë. Aftësia për të kryer procedurat gjyqësore, numri mesatar i seancave gjyqësore për çdo kategori çështje dhe kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për shpangjen e seancave produktive. Ngatërsia e dhënave rezulton se numri seancave gjyqësore të zhvilluara nga gjyqtarja në 10 çështje të zhvilluara me palë kundërshtare çështje penale themeli dhe civile themeli varion nga 1 deri në 9 seanca gjyqësore. Sa i përket numrit të seancave gjyqësore rezulton se për çështje kategorisë civile përgjithshme palë kundërshtare numri mesatar i seancave është 6 dhe për çështje të kategorisë penale krime numri i seancave është 2.7. Numri mesatar i seancave gjyqësore për 10 çështjet me palë kundërshtare të analizuar rezulton të jetë 3.4 seanca gjyqësore. Lidhje me pikëzimin e këtij treguesi në metodologjinë e pikëzimit për ashtuhet se dhëna statistikore analizohen sipas situatës me qëllim për të shmangur përfundimet për çështjet që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit, duke referuar dhënave që rezultojnë nga burimi dhe vlerësimi në tërësinë e tyre, veçanërisht masa përzgjedhjeve me efektivitet dhe produktivitet të seancës gjyqësore në çështjet e përzgjedhura me shortë, rezulton se gjyqtari në çdo rast ka marrë gjitha masat e nevojshme për shmangjen e seancave jo produktive, planifikimin dhe zhvillimin e seancave në kohë dhe me efektivitet. Prandaj vlerësi pavarësisht të numrit satar i seancave është më i lartë se 3, vetëm në çështjet civile të përgjithshme vlerësohet se gjyqtaria duhet të pikëzohet me 15 pikë, sepse ka treguar shkallë të lartë aftësie në shmangjen e seancave gjyqësore produktive. Lidhje me kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor, rezulton se gjyqtari ka treguar shkallë shumë të lartë aftësie në këtë tregues, se evidentuar në shpejtësinë dhe korrekcinë e planifikimit mbikëqyrës, zhvillimit dhe dokumentimit të veprimeve procedurale, duke respektuar standardet e procesit të rregullt ligjor dhe duke ndjekur me korrektësi hapat procedurale në gjykimin civile dhe penale, në seanca përgatitore dhe në seanca gjyqësore të zhvilluar. Referuar sa më sipër vlerësoj se shkalla e aftësisë gjyqtarës në lidhje me treguesin kryer të veprimeve procedurale dhe organizimin e procesit gjyqësor duhet vlerësohet shumë më lart duke përfituar me 20 pikë. Në lidhje me aftësitë e gjyqtarës për të administruar dosjet gjyqësore, rregullshmërinë e dokumentacionit të dosjeve, nga vazhgimi i dosjeve në njëmit të çështjeve përzgjedhura më shorë për vlerësim lidhur me rregullshmërinë e dokumentacionit, rezulton se dosjet janë renditur në mënyrë të rregullt, duke ndjekur të njëjtën radhë të renditjes dokumentave, renditja akteve është bërë duke ndjekur rendi kronologjik sipas kategorive të akteve dhe rendin kronologjik sipas datës së aktit. Brenda së njëjtës kategorie, renditja dosjes e dosjeve ndi kryesisht të njëjtën linjë në të njëjtën vita dosje të përshkruara duke grupuar aktet sipas kategorisë së tyre, sa më sipër vlerësohet se shkalla e aftësisë gjyqtares duhet vlerësohet shumë lart duke u pikëzuar me 5 pikë. Lidhje me saktësinë për plotësimin e dokumentacionit të dosjes. Lidhje me saktësinë dhe plotësinë e dokumentacionit të dosjes zëvendëson se në dosjen gjyqësore të të zhguar ndodhen të gjitha aktet hartuara nga gjykatës si dhe aktet parashikuara nga palët. Nuk konstatohet mungesë e dokumentacionit të në dosjet bashkuar apo pranje e akteve apo dokumentave që nuk i përkasin çështje konkrete. Sa më lart vlerësohet saktësia e gjyqtarës për këtë tregues duhet të vlerësohet shumë më lart duke përfituar me 10 pikë. Pra propozim për nivelin e vlerësimit për kriteren e aftësisë organizative të gjyqtarës është 100 pikë në nivelin i vlerësimit shkëlqyeshëm. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale. Etika në punë, lidhje me angazhimin dhe përgjegjshmërinë në funksionet të rëndësishme për ordinave që rezulton nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtari reflekton angazhimin dhe përgjegjshmërinë në funksionet dhe nuk rezulton asnjë sjellje që mund të cënojë etikën në punë të saj. Për këtë arsye, për këtë tregues, rezulton se gjyqtari ka shkallë shumë të lartë angazhimit dhe përgjegjshmërisë në funksion. Për këtë arsye, për këtë tregues, rezulton se gjyqtari ka shkallë shumë të lartë angazhimit dhe përgjegjshmërisë në funksion duke pikëzuar me 35 pikë. Lidhje me integritetin e gjyqtarit, shmangia e shfaqjes pajisjme ndërrit të dinjitetit nga burimet e vlerësimit të nga tërësia burimit vlerësimit, rezulton se gjyqtari gëzon integritet lart, për këto arsye vlerësohet se shkalla e integritetit gjyqtarës me treguese shmangia e sjelljeve të pajishme ndërrit të dinjitetit duhet vlerësohet shumë lart duke përgjigjur me 40 pikë. Në lidhje me pansinë e gjyqtarës dhe përdorimin ose jo të gjuhës së skrinuesit e përuar dënave që rezulton nga burimet e vlerësimit, për këtë tregues rezulton se gjyqtari në asnjë rast nuk ka përdorur gjuhën diskriminuese në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të ndërtuar në komunikimin me subjektet e përshëndimit ose përmbajtjen e vendimeve të hartuara. Prej ti për këto arsye, për këto tregues rezulton se gjyqtari ka shkallë shumë të lartë aftësisë për të shmangur përdorimin e gjuhës diskriminuese duke pikëzuar me 10 pikë. Numri i tetë i lartë i kërkesave të pranuar të palëve për preshtën e gjyqtarit. Duke referuar të rësisë akteve të administruar ndorësit, të vlerësimi nuk rezultojnë të dhëna që në këto çështje të jenë parashikuar kërkesa për preshtën e gjyqtarit. Në këto kushte duke referuar në parimin kushtuat të gjyqit gjyqtar, për shkak të thotë se ti është i pahanshëm dhe duhet të shfaqësh pahansinë funksion në mungesë të dhënave burimore për ekzistencën e një numri të tetë lartë kërkesave të pranuara nga të palëve për preshtën e gjyqtarit, në kushtet kur në rast të e gradimit të dispozitave për ligjin e statusit zbatohesh prajsa është almundur, vlerësoj se numri i kërkesave të pranuara nga palët për preshtën e gjyqtarit duhet vlerësohet i pakonsiderueshëm duke u pikëzuar me 15 pikë. Pra propozimi në nivelin e vlerësimit të kriterëve etike dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale është 100 pikë dhe niveli vlerësimi shkëlqyeshëm. Aftësitë profesionale dhe angazhimi profesional. Aftësia e komunikimit, komunikimi i qartë dhe transparent. Në tërësi referuar dënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtari ka komunikim të qartë dhe transparent me pjesëmarrësit në gjykim, si dhe në gjuhën e përdorur në arsyetimin e vendimeve. Për këto arsye, vlerësohet si shkalla aftësisë së gjyqtarës në treguesin komunikimi i qartë dhe transparent duhet vlerësohet shumë më lart duke u pikëzuar me 25 pikë. Respektimi konfidencialitetit dhe mbrojtja e dhënave personale. Edhe në këtë lidhje me këtë tregues, nuk rezulton asnjë dhënë për mos respektimin e këtyre parimeve. Dhe për pasoj prezumohet se gjyqtari ka treguar kujdes maksimal në ruajtjen e konfidencialitetit dhe mbrojtjes të dhënave personale të palëve apo subjekteve përshëndetësimi për të cilat ka ardhur në dieni për shkak të funksionit apo pasoj dhe për pasoj vlerësoj se shkalla aftësisë të gjyqtarës në lidhje me këtë tregues duhet të vlerësohet lart duke pikëzuar me 15 pikë. Në lidhje me aftësinë për të bashkëpunuar shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët duke përfshirë shkëmbimin e njohurive dhe provojës profesionale, nuk rezulton asnjë dhënë ose ndjesë për mungesë bashkëpunimit të gjyqtarës me kolegët gjatë periudhës së vlerësimit, por pasoi për mungesë të dhënave që mund të rezultojnë nga detyrimet e tjera të vlerësimit dhe mungesës së plotë dhënave të drejtpërdrejta ose të tërthorta për mungesën e bashkëpunimit, prezumohet se ky bashkëpunim ekziston dhe është në nivel të lartë, por pasoi vlerësohet se shkalla aftësisë së gjyqtarës për këtë tregues është vlerësohet shumë e lartë, duke u pikëzuar me 15 pikë. Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën gjyqësore nga dhënat mbi verifikimin e ankesave nuk rezulton asnjë dhënë ose indicie për mungesë të bashkëpunimit apo ekzistencës e një shkalle të ulët të komunikimit të gjyqtarës me administratën gjyqësore gjatë periudhës së vlerësimit, por pasoi në mungesë të dhënave që mund të rezultojnë nga detyrimet e tjera të vlerësimit dhe mungesës së ndonjë dhënë të drejtpërdrejtë apo të tërthorë për këtë tregues, prezumohet se ky bashkëpunim dhe komunikim ekziston dhe është në nivel të lartë. E përpasoj vlerësohet se shkalla e aftësisë së gjyqtarës për këtë tregues vlerësohet shumë e lartë duke pikëzuar me 10 pikë. Gatishmëria e gjyqtarës për të angazhuar me përmbajtje të tjera, pjesëmarrja e gjyqtarëve në program të formuese e vazhdueshme të shkollës magjistraturës dhe trajnime të tjera profesionale. Sipas të dhënave të pasura në vërtetimin numër 673 paragrafi protokoll, fraksioni protokolli datë 21-10-2016 të lëshuar nga shkolla magjistratorës në periudhën e vlerësimit 2013-2016 rezulton se gjyqtarja Vera Thanaj ka qenë pjesëmarrëse në 6 aktivitete trajnuese të organizuara nga kjo shkollë të zhvilluara në 9.5 ditë trajnim. Lidhur me pjesëmarrjen në aktivitete trajnuese sipas ligjit për organizimin e pushtetit gjyqësore Republikës së Shqipërisë ndryshuar në fuqinë periudhën e vlerësimit nuk përmban ndonjë parashikim lidhur me detyrshmërinë për pjesëmarrjen gjyqtarit në aktivitetet trajnuese apo kozjatë minimale të këtij angazhimi, ndërkohë ky detyrim sipas në 23 të ligjit për shkollën e magjistraturës të ndryshuar, gjyqtarit dhe prokurorët e prokurorët e gjykatave të prokurorëve të shkallës së parë dhe të gjykatave të apeleve në shtrojë formimin fillestar, periudha e formimit nuk duhet të kalojë më shumë se 20 ditë në vit ose jo më shumë se 60 ditë në 5 vjet. Për dënave që rezultojnë nga burimet e vlerësim për këtë tregues, duke marrë kontrat frekuencën e angazhimit të gjyqtarës në aktivitetet trajnuese sipas dënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, se në kuadër ligjor dhe kuadrit ligjor dhe në ligjor fuqi për burimet e vlerësimit, gjyqtari vlerëson 20 pikë. Disponueshmëria e gjyqtarës për të udhëhequr kandidat për gjyqtar gjatë stazhit profesional dhe ose trajnimit të gjyqtarëve për orë dënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, nuk rezulton që gjyqtari të jetë angazhuar në aktivitetet trajnuese si ekspert i lehtësuesi, as angazhim sa për udhëheqjen e kandidatëve për gjyqtar gjatë vitit të stazh profesional si pasojë për këtë tregues, gjyqtari bilancare duhet piksohet me 3 pikë. Pjesëmarrja e gjyqtarës në veprimtari interinstitucionale për përmirësimin e sistemit drejtësisë dhe në veprimtari për marrëdhënie me publikun me gjykatën. Preferuar dënave që rezulton nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, nuk rezulton që gjyqtari të jetë angazhuar në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të në drejtësi apo aktivitete të tjera, për këtë arsye vlerësohet se gjyqtari duhet të fiksohet me 3 pikë. Në lidhje me publikimet ligjore akademike, referuar burimit të vlerësimit në lidhje me angazhimin e gjyqtarës për veprimtari që përfshin publikime ligjore akademike, nuk rezultojnë të dhëna përpasoj për mungesën e dhënave, për këtë tregues gjyqtari duhet të vlerësohet me 0 pikë. Pra, propozimi për nivelin e vlerësimit për kriterin aftësi profesionale dhe angazhim profesional është 91 pikë dhe niveli i vlerësimit është shkëlqyeshëm. Atëherë, në lidhje me propozimin për nivelin e vlerësimit për çdo kriter vlerësimi dhe nivelin e përgjithshëm të vlerësimit, në lidhje me aftësi profesional gjyqtarës propozojnë 90 pikë për nivel vlerësimi shkëlqyeshëm, aftësi organizative të gjyqtarës 100 pikë nivel vlerësimi shkëlqyeshëm, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale 100 pikë shkëlqyeshëm, aftësia profesionale dhe angazhimi profesional 91 pikë shkëlqyeshëm. Vlerësimi përgjithshëm me 381 pikë shkëlqyeshëm. Faleminderit.
Faleminderit, kemi ndonjë diskutim? Nëse jo, kalojmë në miratimin e projektakti si pas propozimit relatorës.
Jeni dhe akord.
Pa.
Dhe akord.
Akord. Dhe akord.
Atë mirat dhe akord.
Arginiani dhe akord.
Luka pro. E mono dhe akord.
Lodjani dhe akord.
Narojta dhe akord, atëherë miratohet raporti vlerësimit etik dhe profesional me qëllim gradimin për gjyqtarë për periudhën 2013-2016, niveli i përgjithshëm i vlerësimit shkëlqyeshëm me 381 pikë. Kalojmë te projektakti tjetër, që edhe ky ka të bëjë me vlerësimin etik dhe profesional. Atëherë kalojmë tek vlerësimi etik dhe profesional të gjyqtarit për periudhën 2017-2019. Për më shumë detaj, fjalën e hap relatore zonjës Sirena Plaku.
Faleminderit. Atëherë po e parashtrojmë në mënyrë përmbledhur projekt raportin e vlerësimit etik dhe profesional për gjyqtarin për periudhën e vlerësimit 2017-2019. Procedura e vlerësimit ka filluar me vendimin me numër 177 datës 29/4/2021 të Këshillit Lartë Gjyqësor si pjesë e programit të miratuar me vendimin 645 datës 23/12/2020. Fillimisht është caktuar si relatore antari për shkak të mbarimit të mandatit të saj me vendimin me jam caktuar për zënësimin e nëpunësës dhe të antarës, jam zënësuar unë, është njoftuar gjyqtari për antar për relatorin dhe nëpunësën shërgjese, nuk ka pasur kundështime, pas shërgjetur e plot dokumentacioni administruar dhe gjithë dokumentacioni pjesë e procesit të vlerësimit dhe depozituar nga nëpunësën shërgjese raporti analitik i vlerësimit dhe depozituar në datën 18/2024, shërgjetur e plot procedura dhe është filluar me hartimin e projekt raportit. Shkurtimi është përkaloj tek kriteret e vlerësimit në konkluzion për kace, duke qenë se i njohur si me projekt raportin analitik, ashtu dhe me projekt raportin e vlerësimit, ashtu dhe me raportin analitik, të cilat janë përshkuar në mënyrë të detajuar. Atëherë, sa i përket treguesit të parë, aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm, dhe konfliktin e normave nga natyrësi, nga analiza e burimeve të vlerësimit rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të mira për identifikimin e qartë dhe saktë të kuptueshëm dhe të fakteve të çështjes, proces i cili gjyqtari do arrijë nëpërmjet analizës të integruar më vete dhe të rësisë së normave pavarësisht pretendimeve të palëve mbi rrethanat e faktit. Gjyqtari ka aftësi shumë të mira në përcaktimin e natyrës juridike të marrëdhënies objekt shqyrtimi, përcaktimin së cilës bën në mënyrë të shprehur duke referuar konkluzioneve si të analizës të së tij mbi objektin e shkakun ligjor të padisë. Po kështu rezultojnë aftësi shumë të mira të gjyqtarit identifikimit e normës dhe norma konkrete procedurale ose materiale në aktet ligjore dhe në ligjore që gjetë zbatim mbi objektin e shqyrtimit. Referuar sa më sipër vlersoj se aftësia e gjyqtarit për këtë tregues është shumë e lartë duke pikëzuar me 25 pikë. Sa përket treguesit, aftësia për të interpretuar ligjin. Nga analiza e burimeve të vlerësimit të pasuruar në raportin analitik rezulton se në vendimet të objekt vlerësimi identifikimi normës juridike si ligjit zbatueshëm në zgjidhjen mosmarrveshjes bëhet në shërbim të analizës juridike të fakteve objekt shqyrtimi duke i sjellë si rrëdhoi logjike konkluzionet arritura nga gjyqtari lidhur me zbatimin e tij. Normat ligjore citohen duke shoqëruar me interpretimin e tyre dhe aplikimin mbi faktet e çështjes. Në çdo rast citimi i dispozitave integrohet me një fakt të caktuar apo me konkluzionet arritura në shërbim të secilës ato citohen. Interpretimi i dispozitave materiale bëhet nga ana e gjyqtarit sipas mënyrës së interpretimit të tyre në funksion të analizës juridike dhe zgjidhjes së mosmarrveshjes. Në këtë kontekst konstatohet se gjyqtari kryesisht përdor interpretimin ligjor të normës konkrete, por edhe interpretimin literal apo sistematik të normave, interpretimin i cili duket i përqasur me faktin juridik të nxjerr nga analiza e provave të shqyrtuara sjell si pasojë logjike konkluzionet tinë në lidhje me zgjidhjen e çështjes. Gjithashtu konstatohet se gjyqtari referon edhe te ligjet specifike që gjejnë zbatim në rastet dhe interpreton ato në funksion të interpretimit përdor dhe referon dhe vendimet e gjykatës kushtetuese, gjykatës lartë, jurisprudencën e këtyre gjykatave, por edhe të kolegjit administrativ të gjykatës lartë, të gjykatës kushtetuese dhe dëgjuesënjës. Në të rësi, referuar të dhënat dëtojnë gaburimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton sa gjyqtari ka aftësi shumë të mira në interpretimin e ligjit procedural dhe material në shërbim të konkluzioneve të arritura. Dispozitat e ligjit material rezulton të jenë referuar dhe interpretuar në mënyrë konsistente, duke zbërthyer paraprakisht në elemente përbërëse të tyre, duke identifikuar qëllimin dhe funksionin e dispozitave para aplikimit të saj mbi faktet e çështjes. Evidentohet kujdesi i gjyqtarit për të zbatuar dhe referuar për shrasi për të analizuar aspektet e procesit të rregullt ligjor, posaçërisht lidhur me elementin e barrës së provës, si dhe për të referuar parimet e tjera procedurale dhe materiale në mbështetje të interpretimit të dispozitave ligjore të zbatueshme. Në disa nga çështjet burim vlerësimi, gjyqtari ka referuar praktikën relevante gjyqësore unifikuese, praktikën gjyqësore gjykatës lartë në mbështetje dhe dëgjimit të njëjtë në mbështetje të argumenteve të tij. Referuar sa më sipër vlerësoi se aftësia e gjyqtarit për këtë tregues është shumë e lartë duke pikëzuar me 25 pikë. Sa i përket treguesi qartësia, konsisteti dhe kuptueshmëria e burimeve e vendimeve. Në të rësi, referuar burimet të vlerësimit rezulton se gjyqtari kushton rëndësi të posaçme arsyetimit të vendimeve në drejtim të qartësisë, konsistetit dhe kuptueshmërisë për leksuesin. Gjuha e përdorur dhe mënyra e organizimit të mendimit mundson leksim të organizuar që ofron kalime logjike nga njëra pjesë të vendimit tek tjetra në shërbim të argumentimit të çështjes dhe ngritur prej tij në zgjidhjen apo zgjidhjen tërësore të çështjes. Sa i përket treguesit, struktura e qëndrueshme dhe mirë organizuar e vendimeve. Nga analiza e burimeve të vlerësimit rezulton se gjyqtari ndjek në hartimin e vendimit një strukturë të qëndrueshme dhe të organizuar përmbajtjes së cilës i përmbahet në çdo rast duke filluar me prezantimin e fakteve të gërshetuar me provat e lejuara për shqyrtim, identifikimin e ligjit të zbatueshëm dhe lidhjes së tyre me konkluzionet e arritura. Gjyqtari ka një metodologji të statistikës së strukturimit të pjesëve përbërëse duke i ndarë në paragraf, të cilat vijnë në rrjet logjike dhe kronologjike dhe logjike midis njëri tjetrit, megjithëse nuk i ndan të gjitha vendimet në nën pjesë me fjali përshkruese, nga përmbajtja e tyre identifikohet qartë se cila pjesë. Nuk e kemi ulur. Në të rësi, domethënë disa vendime konstatohet që janë të ndarë edhe me nën titull, kur disa të tjera megjithëse nuk janë të ndarë në titullit, secila pjesë identifikohet qartë. Dhe vendimet janë të ndarë në paragraf të cilat vijnë rrjet logjike ndërmjet tyre. Në të rësi, referuar burimet e vlerësimit rezulton se gjyqtari ka aftësi të mira në ndjekjen e strukturës, ka të qëndrueshme dhe të mirë organizuar të vendimit është e dukshme në aspektin e përmbajtjes, por jo atë vizual. Pjesa më e madhe e vendimit është ndarë vetëm në paragraf dhe jo në titull apo fjali hyrëse, por duke i dhënë qëndrueshmëri dhe kuptueshmëri vendimit. Ndjekja një strukture të njëjtë, mirë përcaktuar, të qartë dhe të ndërtuar mbi bazën e teorisë logjike, nga njëra pjesë e vendimit në tjetrën e orienton drejt dhe sakt lexuesin lidhur me përmbajtjen e tij. Referuar sa më sipër vlerësoj se aftësia e gjyqtarit për këtë tregues është shumë e lartë duke pikëzuar mbi 10 pikë. Cilësia e analizës dhe argumentit logjik. Në të rësi, referuar të dhënat që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të larta lidhur me këtë tregues. Cilësia e analizës dhe argumentit logjik ndjek rregullin fakt, normë, interpretim ligjor, konkluzione duke krijuar një pamje të qartë të zhvillimit të mendimit juridik në mënyrën e organizimit dhe paraqitjes së procesit analitik të logjik të arsyetimit. Në secilin vendim mendimi logjik ka vlefshmëri dhe spikat interpretimi individual i ligjit dhe në disa raste për të mbështetur interpretimin e tij ka referuar në qendrimet e praktikës gjyqësore të gjykatës së lartë, gjykatës kushtetuese dhe atë të GDN-së. Arsyetimi i vendimit është i qartë, i plotë dhe merr analizë dhe përgjigje të gjitha pretendimeve dhe kërkimeve të palëve apo të çështjeve të shtruar për kryesisht për diskutim në aspektin procedural dhe thelbësor, me qëllim dhënien një përgjigje të argumentuar në lidhje me mënyrën e zgjidhjes së çështjes. Referuar sa më sipër, vlerësoj se aftësia për këtë për këtë tregues është shumë e lartë duke pikëzuar me 25 pikë. Propozimi për nivelin e vlerësimit për kriterin e parë është pikët 100, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Sa i përket aftësive organizative të gjyqtarit lidhur me respektimin e afateve ligjore, sipas të dhënave të pasqyruara në raportin analitik, rezulton se nga 206 çështje për të cilat ligji parashikon afat gjykimi, 99 prej tyre janë shfrytuar në tekalim të këtij afati. Raporti i çështjeve të cilat shqyrtuar në raport me çështjet të cilat kanë parashikuar afat ligjor rezulton në masën e 48% të çështjeve jashtë afatit. Por analizat e dhënave statistikore nga vlerësuesi duhet bëhet në mënyrë të tillë që të mos shmangen pretendime që vijnë për shkak që nuk janë përgjegjësi e afateve. Është bërë edhe një herë për llogaritje afateve ligjore në dosje duke zbritur lejen vjetore të gjyqtarit, pesa dhe e fund vitit afatet e mbartjes së dosjes. Pas një rillogaritje ka rezultuar se tashmë nga 99 çështje, 61 çështje më sipër do konsiderohen të përfunduar në afat ligjor. Sa më sipër, ka rezultuar se nga 206 çështje rezulton se vetëm 18% 4% e tyre sipas janë shqyrtuar në tejkalim të afatit, që sipas metodologjisë pikëzohet me 12 pikë. Në metodologjinë e pikëzimit lidhur me këtë tregues është përcaktuar aftësira e vlerësuesit për të caktuar një shkallë tjetër pikëzimi deri në pikëzim maksimal duke bazuar në të dhënat analizat e dhënave të burimit të vlerësimit. Në rastin konkret në lidhje me aspektin sasior të volumit të çështjeve të përfunduar rezulton se për periudhën e vlerësimit gjyqtari ka gjykuar 1741 çështje nga të cilat 1104 çështje janë me palë kundërshtare dhe 630 çështje pa palë kundërshtare. Referuar standardit sasior të përcaktuar në vendimin 261 fraksion 2 të ISHKL-D-s, rezulton se standardi ka qenë 151 çështje me palë kundërshtare dhe gjyqtari e ka tejkaluar këtë standard me në masën e 145%. Referuar sa më sipër, nga analiza e burimeve të dhënave, duke marrë parasysh numrin e çështjeve për cilën është të kaluar nuk janë respektuar afati ligjor i gjykimit me numrin total të çështjeve për cilën ligji ka parashikuar afat, cila ka rezultuar në 18.4%, raportin e çështjeve të caktuara numrin total të çështjeve të shqyrtuar nga një gjyqtar, i cili për një afat për 3 vjet ka gjykuar 1741 çështje duke kaluar standardin minimal me 145%, vlerësoj se për këtë duhet të pikëzohet me një nivel më të lartë pikëzimi duke arritur në nivelin maksimal për 15 pikësh. Sa i përket plotësimit të standardeve minimale. Referuar afatit një mujor të parashikuar në ishë vendimin e KLD-s, rezulton se shumica e çështjeve janë në tejkalim të këtij afati. Por duke pasur parasysh ligjin 49/2012, është bërë një rillogaritje të afatit minimal, standardi minimal, pasur parasysh procedurat, të cilat momentet procedurale të cilat duhet zbatohen nga gjyqtarit, ka rezultuar se afati standard që duhet përfundoj një çështje është 87 ditë. Nga analizimi i burimeve të dhënave, duke marrë në konsiderat këtë afat për 87 ditësh, ka rezultuar se janë gjithsej 659 çështjet që do prolongoriten të gjykuar brenda standardit minimal kohor dhe të zbritin numrin 815 të prolongoritur në raportin analitik, duke mbetur 155 çështje të shqyrtuar jashtë këtij afati si standardi minimal. Kjo përqindje matematik referuar çështjeve të cilat parashikohet standardi minimal rreth 814, por rezulton se 155 dhe nga të cilat rezulton 155 janë shqyrtuar në tejkalim të këtij standardi, rezulton se 10% e çështjeve nuk janë zbatuar standardi minimal, përqindje e cilat sipas metodologjisë pikëzohet me 5 pikë. Sa më sipër, duke qenë se pikëzimi përqindje matematikore rezulton në pikëzimin maksimal, vlerësohet se për këtë tregues gjyqtari do vlerësohet me 5 pikë. Koha mesatare që dedikohet çdo çështje, konkretisht nga koha mesatare që dedikohet çdo çështje për kategori çështje administrative pal kundërshtare rezulton 60.75 ditë. Pra më e shkurtër se 87 ditë, çështje me pal kundërshtare 8.2 ditë dhe marrëdhënia pune është 86 ditë. Pra, të gjitha kategoritë e çështjeve janë shurtuar brenda standardit minimal, pra janë më të shkurtra se standardi minimal për 87 ditës. Për sa më sipër, edhe për këtë tregues gjyqtari vlerësohet me 5 pikë. Rendimenti i përfundimit të çështjeve referuar raportit analitik rezulton se mes raportit me numrin e çështjeve të përfunduar 1741 me numrin e çështjeve të caktuar brenda periudhës së vlerësimit 1851 është 94% përqind e cila sipas metodologjisë pikëzohet me 8 pikë. Referuar metodologjisë së pikëzimit duke pasur parasysh konkretisht aspektin sasior, rezulton se gjyqtari siç e relatua më sipër ka tejkaluar standardin sasior për çdo vit në masën e 145%, pasi ai ka gjykuar 1104 çështje me pal kundërshtare ose 654 çështje më shumë se ç'është parashikuar në vendimin 261 fraksion 2 të ISHKLD-s. Referuar sa më sipër, për pikëzimin e këtij treguesi vlerësohet që gjyqtari pikëzohet me një nivel më të lartë sa i përket të dhënave statistikore duke pikëzuar me 10 pikë. Koha mesatare e arsyetimit të vendimit për gjitha kategoritë e çështjeve ka rezultuar më e shkurtër se afati procedural i parashikuar prej 7 ditësh. Konkretisht, për çështjen e pal kundërshtare ka rezultuar 2.2 ditë, për çështjen pa pal kundërshtare 1.5 ditë dhe për çështjet marrëdhënie pune 2.3 ditë. Sa më sipër, për këtë tregues gjyqtari vlerësohet në pikëzimin maksimal prej 15 pikës, pasi koha mesatare e arsyetimit të vendimit ka qenë më e shkurtër se afati procedural. Aftësia e gjyqtarit për të kryer procedura gjyqësore referuar dhe numrit e seancave ka rezultuar se numri mesatar i seancave është 2 seanca gjyqësore. Gjithashtu ka rezultuar se gjyqtarët gjithmonë kryen veprime procedurale për të nevojshme për administrimin e procesit me qëllim shmangjen e seancave jo produktive. Referuar sa më sipër për këtë tregues duke qenë se numri i seancave është 2 seanca dhe gjyqtari në të gjitha çështjet e palkundërshtare ka marrë masat e nevojshme për shmangjen e seancave gjyqësore jo produktive, planifikimin dhe zhvillimin në kohë e tyre, është propozuar pikëzimi me 15 pikë. Kryer veprimet e nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor. Në të rësi, edhe për këtë tregues, referuar të dhënat të pasqyruara në raportin analitik dhe burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtari ka kryer me eficiencë veprimet procedurale në organizimin e zhvillimit të procesit gjyqësor, duke respektuar afatet procedurale për zhvillimin e tyre, si duke marrë të gjitha masat e nevojshme për zhvillimin e gjykimit në kohë, me eficiencë duke respektuar të drejtat dhe palëve në proces. Kjo vihet edhe nga numri i pak të seancave, por dhe shqyrtimi i çështjeve brenda standardeve minimale kohore. Sa i përket treguesit saktësia, plotësia e dokumentacionit rezulton se të gjitha rezulton se gjyqtari ka shkallë shumë të lartë aftësie për këtë tregues, në dosjet e vështkuara nuk rezultojnë mungesa e dokumentacionit e vështkuara apo për pranimin e dokumentacioneve që nuk i përkasin. Edhe për këtë tregues propozohet pikëzimi i tij me 10 pikë. Propozimi për nivelin e vlerësimit për kriterin aftësitë organizative është pikët 100 niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Për sa i përket kriteret etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale, konkretisht etika në punë, angazhimi dhe përgjegjësia në funksion, në të rësi rezultojnë se gjyqtari reflekton angazhimin dhe përgjegjshmërinë në funksion dhe nuk rezulton asnjë sjellje që mund të cënojë etikën e tij. Referuar sa më sipër vlerësohet për këtë të kriter aftësia e tij shumë e lartë duke pikëzuar me 35 pikë. Integriteti i gjyqtarit edhe për këtë tregues nuk rezultojnë të dhëna që mund të tregojnë për cënimin e integritetit të gjyqtarit, për sa më sipër vlerësohet aftësia e tij shumë e lartë duke pikëzuar me 40 pikë. Sa i përket pansisë së gjyqtarit për durimin ose jo i gjuhës diskriminuese nuk rezultojnë të dhëna për përdorimin e gjuhës diskriminuese, për sa më sipër vlerësohet aftësia e gjyqtarit është shumë e lartë. Sa i përket kërkesa, numrit të lartë të kërkesave të pranuar për përjashtimin e gjyqtarit rezulton se ky numër është i pakonsideruese, konkretisht të rezulton referuar raportit analitik janë paraqitur 9 kërkesa për përjashtimin e gjyqtarit, nga të cilat nuk ka asnjë kërkesë të pranuar për përjashtimin e tij. Gjithashtu rezulton se ka paraqitur 22 kërkesa për qeshdorë, nga të cilat janë pranuar 17. Referuar sa më sipër vlerësohet ky numër është i pakonsiderueshëm duke fikzuar me 15 pikë. Propozimi për nivelin e vlerësimit për kriterin e tretë është 100 pikë, vlerësimi i nivelit shkëlqyeshëm. Kriteri i katërt, aftësia për personale dhe angazhimi profesional. Komunikimi i qartë dhe transparent rezulton se gjyqtari në çdo rast komunikon në mënyrë të qartë dhe transparente, për këtë arsye propozohet pikëzimi i tij me 25 pikë, respektimi i konsentitetit dhe të dhënave personale, nuk evidentohet asnjë dhënë për mos respektimin e konsentitetit apo të dhënave personale dhe për i dhënë prezumohet se gjyqtari të ka treguar kujdes maksimal. Referuar sa më sipër për këtë tregues, vlerësohet aftësia e tij shumë e lartë duke pikëzuar me 15 pikë. Aftësia për të bashkëpunuar, konkretisht aftësia për të bashkëpunuar me kolegët, por edhe me administratën, për të dyja këto tregues rezulton aftësia e tij shumë e lartë duke i pikëzuar me pikët maksimale me 15 dhe 10 pikë për secilën nga ato tregues. Pjesëmarrja e gjyqtarit në programet e fornimit me rrugë. Vazhdues në trajnimet e tjera profesionale rezulton referuar raportit analitik dhe vërtetimit dhe konkretisht kërkesës me numër 347 fraksion 1 të përcjellë nga shkolla e magjistraturës vitit 2021 rezulton se ka marrë pjesë në programin e parimit vazhdues në 13 trajnime, gjithse në 25 ditë. Rezulton pra është brenda kufive të përcaktuar në metodologjinë e pikëzimit, sa më sipër propozohet pikëzimi i tij me 20 pikë. Disponueshmëria e gjyqtarit për të udhëhequr kandidat për gjyqtar gjatë sallës profesionale. Referuar burime të vlerësimit, konkretisht vërtimin datë 26, numër 26 protokollit datë 9 i 2024, lëshuar nga shkolla magistraturës, pasqyrues është angazhuar në cilësinë e magistrate udhëheqës në praktikën profesionale të vitit 2 të shkollës magistraturës për periudhën 2017-2019, për periudhën si përcituar ka udhëhequr praktikën profesionale të kandidat për magistratë. Referuar sa më sipër për këtë tregues, gjyqtari duke qenë se rezulton angazhimi i tij për të udhëhequr kandidat për magjistrat, propozohet me 5 pikë. Pjesëmarrja e gjyqtarit në veprimtarinë ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë dhe veprimtarive për marrëdhënien me publikun. Nga burimet e vlerësimit nuk rezultojnë të dhëna për periudhën e vlerësimit të 2017-2019 në dosjen personale të gjyqtarit apo të dhëna të burimeve të vlerësimit në lidhje me pjesëmarrjen e gjyqtarit në veprimtarinë ndërinstitucionale. Në lidhje me këtë tregues, gjyqtari në datë 9 i 2024 me shkresën protokolluar pranë Këshillit Lartë Gjyqësor, po në këtë datë në kuadër procesit të vlerësimit ka paraqitur dy dokumenta, konkretisht vërtetimin e lëshuar nga shkolla magjistraturës mbi mentorimin e disa studentëve të shkollës magjistraturës, si dhe ftesë për pjesëmarrje në një konferencë 13 ditë eksperiencë politike së konkurrencës. Gjithashtu në lidhje po me këtë tregues, me shkresën e protokolluar me numërin 165 protokolli, në kuadër procesit të vlerësimit ka paraqitur dokumenta që përkasin pjesëmarrjes së tij në konferencë me temë workshop në të zhvilluar në datë 9 dhe 10 tetor. Lidhur me këtë dokumentacioni, gjyqtari pas analizimit të lidhur me këtë tregues, pas parasysh parashikimit e parashikuara në metodologjinë e vlerësimit, është vlerësuar vërtetojmë se pjesëmarrjen e tij në workshop në lidhje me dokumentet e paraqitura nga gjyqtari në kuadër të procesit të vlerësimit që vërtetojnë pjesëmarrjen e tij në workshop të organizuar në një organizatë ndërkombëtare, vlerësohet se këto të dhëna tregojnë angazhimin e gjyqtarit në aktivitet trajnues jashtë shkollës magjistrature të zhvilluar nga një organizatë ndërkombëtare në rang rajonal, por nuk tregojnë kontributin e tij personal në këtë veprimtari ndërinstitucionale që kanë pasur si qëllim përmirësimin e sistemit të drejtësisë, për shembull fjalimi, pjesëmarrje, konferenca e të tjerë. Pra vlerësohet se pjesëmarrja në veprimtari të tilla, pjesëmarrja aktive e gjyqtarit për përmirësimin e sistemit gjyqësor, duke dhënë kontributin e tij dhe jo thjesht pjesëmarrje për të përfituar vetë një gjyqtari nga një veprimtari të tillë. Pra bazuar sa më sipër është propozuar pikëzimi i tij me 3 pikë. Lidhur me këtë tregues, gjyqtari ka paraqitur kundërshtime duke depozituar në Këshillin Lartë Gjyqësor në datë ka paraqitur ankim protokolluar në Këshillin Lartë Gjyqësor me numër 1499 datë 6/3/2024, ku po ka paraqitur bashkëngjitës së cilës ka paraqitur vërtetimin me numër 310 protokollit datës 6/3/2024 të lëshuar nga shkolla e magjistraturës, sipas të cilës vërtetohet se zoti Gentian Hamiti për periudhën 2017-2019 ka dhënë kontributin për propozimin e temave të aktivitetit trajnuese, kontribut ky që përkon me fazën praktikës së kalendarit të aktivitetit trajnuese në programin e formimit vazhdues në shkollën e magjistraturës. Referuar sa më sipër kësaj provë të paraqitur nga ana e gjyqtarit, si dhe referuar metodologjisë së pikëzimit, ku një ndër bashkëpunimi i Këshillit me përmirësimin e programit të formimit vazhdues propozoj pikëzimin e tij tashmë jo me 3 pikë, me 5 pikë. Sa i përket publik treguesit të K4C, publikime akademike nuk rezultojnë publikime akademike të gjyqtarit, për këtë arsye është propozuar pikëzimi i tij me 0 pikë. Atëherë propozimi sipas raportit të vlerësimit ka qenë 93 pikë. Pasur parasysh dhe këtë vërtetim, propozoj 95 pikë niveli vlerësimit shkëlqyeshëm. Propozimi në tërësi është si më poshtë: 100 pikë për kriterin e parë, 100 pikë për aftësitë organizative, 100 pikë për etikën dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale, niveli vlerësimi është këlqyeshëm dhe aftësitë personale dhe angazhimi profesional 95 pikë, niveli vlerësimi është këlqyeshëm. Vlerësimi përgjithshëm 395 pikë, niveli vlerësimit është këlqyeshëm. Faleminderit.
Atëherë, jemi dakord me propozimin e bërë të raportit nga relatoria bashkë me konsiderimin e rritjes së dy pikëve për kriterin. Nëse po, kalojmë në votim tërësi me gjithë reflektimin nga ana relatores. Ka diskutime, kalojmë votim.
Ili dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Fatmira dakord.
Akiliani dakord.
Luka pra.
Emona dakord.
Lodjani dakord.
Naurita dakord, atëherë këshilli miratoj raportin e vlerësimit etik profesional të gjyqtarit për periudhën 2017-2019, duke e vlerësuar atë niveli përgjithshëm i vlerësimit shkëlqyeshëm me 395 pikë. Pa u mbur kohë, kalojmë te projektakti tjetër që ka të bërë me kualifikimin e kandidatës dhe vijim në procedurës lëvizjes paralele në gjykatat e shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Durrës për pozicionin e lirë në fushën së drejtës penale, shpallur nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, relator zoti Klodian Kurushi.
Faleminderit zonja kryetare. Atëherë, këshilli pasi ka hapur ndërmjet të tjera vende vakante me vendimin numër 20, me vendimin e datës 22/2024, për lëvizjet paralele në gjykatat e shkallës së parë Tiranë dhe Durrës, kryen në vijim verifikimin e kritereve formale për kandidatët që kanë kandiduar, kanë hyrë në garë për këto vende. Një ndër këto kandidat është edhe zonja në lidhje me kriteret e kandidimit. Referuar nini 43.6 ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikë, të Republikës ka rezultuar se zonja ka përfunduar studimin në degën drejtësi titulli jurist pranë Universitetit Tiranës datë 30/6/2023. Ajo ka përfunduar pranë Universitetit Justinianit i parë ciklin e dytë të studimeve master shkencore penale në vitin 2011 dhe master shkencore në legjislacion dhe institucionet europiane pranë Institutit të Studimeve Europiane në Tiranë në vitin 2015. Njëkohësisht ka përfunduar dhe shkollën e magjistraturës në vitin 2020. Me vendimin numër 410 vitit 2020 Këshillit Lartë Gjyqësor emërohet gjyqtar. Me vendimin numër 521 vitit 2020 Këshillit Lartë Gjyqësor caktohet në pozicion pranë gjykatës rrethi gjyqësor Lushnje. Me vendimin numër 131 datë 28/3/2023 për fillimin e funksionimit të gjykatës shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Fier, nga data 1/5/2023 transferohet në pozicion të përhershëm si gjyqtare pranë gjykatës shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Fier, ku aktualisht ajo e ushtron këtë funksion. Mbështetja në ushtrimin e funksionit të magjistratit është 3 vite. Në lidhje me provimin specifike profesionale në 5 vitet e fundit, sipas informacionit përcjell nga gjykata e shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Fier, nga verifikimet e kryera rezulton se me urdhrin numër 3 protokollit datë 5/5/2017 kryetarit të gjykatës së gjyqësor Lushnje është urdhëruar që gjyqtarët e gjykatës së gjyqësor Lushnje do të fillojnë të gjykojnë të gjitha llojet e çështjeve pa ndarje në dhoma civile, penale, si dhe në seksionet tregtare dhe familjare. Në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Fier, sipas urdhrit të Këshillit të Gjykatës, ajo ka gjykuar çështjet natyrës civile dhe çështjet të natyrës penale. Pra nga të dhënat e administrora rezulton se kandidati deri në momentin e kandidimit për lëvizjen paralele në pozicionin e lirë të shpallur me vendimin numër 86 datë 22/2024 rezulton të ketë mbi një vit përvojë profesionale specifike minimale në fushën e drejtës penale gjatë 5 viteve të fundit përpara kandidimit të saj. Nuk rezulton të ketë masë disiplinore në fuqi në lidhje me kriterin tjetër ligjor që gjen pasurim në nenin 8.2 të ligjit për statusin, është bërë verifikimi përkatës duke marrë deklaratën e saj dhe verifikimet që kemi bërë ne si komision dhe ka rezultuar se ajo nuk do të ndodhet në situatën e papajtueshmërisë ambientale. Ndodhën këto kushte, ne propozojmë që kandidatja të vijojë procedurat për lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës në pozicionin lirë në fushën e drejtës penale të shpallur me vendimin numër 86 vitit 2024 të Këshillit Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurush. Atëherë nëse s'kemi diskutime, kalojmë në miratimin e projektaktit sipas propozimit.
Ili dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Mira dakord.
Akiliani dakord.
Luka pra.
Emanuel dakord.
Lodjani dakord.
Arrita dakord, atëherë qëllë e miraton kualifikimin e kandidatës dhe vijimin e procedurës në lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës parë të gjiksionit përgjithshëm Durrës për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës penale shpallur me vendim nr. 86 datë 22/2024 të këshillit lartë gjyqësor. Kopja e arsyetuar i njoftohet të kandidatës zonjës sipas kërkesave të ligjit për organet e qeverisë e sistemit drejtësisë. Kalojmë tek projektakti tjetër që ka të bëjë me kualifikimin e kandidatit të zotit të dhe ky dhe vijimin e tij të procedurës së lëvizjes paralele, sërish tek zoti Kurushi.
Faleminderit zonja kryetare, në lidhje me pozicionin lirë të shpallur me vendimin nr. 86/2024 Këshillit Lartë Gjyqësor për një pozicion të lirë në fushën e drejtës penale në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Durrës, ka kandiduar, pra ka shprehur interesin e tij edhe kandidati magistrati zoti edhe mbi këtë kandidat referuar në 48 ligjit për statusin e gjyqtarëve të Prokurorëve të Republikës së Shqipërisë, komisioni paraprakisht bëri verifikimin e tre kritereve formale ligjore, nga të cilat ka rezultuar në lidhje me vjedhësinë e tij si magistrat dhe vjedhësinë minimale profesionale në fushën specifike, kanë rezultuar këto të dhëna. Fillimisht zoti ka përfunduar studimet në degën drejtësi dhe ka marrë titullin jurist pranë Universitetit Evropian Tiranës më datë 25/7/2012. Ai ka përfunduar ciklin e dytë të studimeve master në shkencat penale pranë Universitetit Tiranës në vitin 2014, si dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2019. Me vendimin numër 11 datë 9/2020 Këshilli Lartë Gjyqësor ai emërohet magjistrat profili gjyqtar. Me vendimin numër 54 datë 29/2020 Këshilli Lartë Gjyqësor caktohet në pozicion gjyqtar pranë gjykatës së gjyqësor Sarand. Me vendimin numër 99 datë 6/3/2023 Këshilli Lartë Gjyqësor transferohet përkohësisht për një periudhë një vjeçare pranë gjykatës së gjyqësor Durrës dhe nga data 1/5/2023 ushtron funksionin si gjyqtar pranë gjykatës shkallës parë me jurisdiksion të përgjithshëm Durrës. Me vendimin numër 103 datë 29/2024 Këshilli Lartë Gjyqësor aty i përsëritet transferimi përkohshëm për një periudhë një vjeçare pranë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës ku aktualisht ushtron funksionin. Vjedhësia në ushtrim në funksionet si magjistrat është 4 vite. Në lidhje me përvojën specifike profesionale në 5 vitet e fundit, sipas informacionit përcjell nga gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Sarand, nga verifikimet e kryera rezulton se për kandidatin zotin Liça për periudhën janar 2020 deri në mars 2023 si gjyqtar i kësaj gjykate ka shqyrtuar të gjitha kategoritë e çështjeve me natyrë penale dhe civile. Pranë gjykatës Sarand nuk ka ndarje në seksione, por janë krijuar vetëm trupa gjykuese dhe të gjithë gjyqtarët gjykojnë të gjitha kategoritë e çështjeve që u vijnë për shqyrtim. Sipas informacionit të përcjell nga gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, nga verifikimet e kryera rezulton se për kandidatin zotin ai aktualisht rezulton të jetë pjesë e dhomës penale pranë gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës. Nga dhënat që rezultojnë të grumbulluara për të mbledhura nga komisioni, si dhe nga dokumentacioni i administruar gjatë verifikimit të kandidatit deri në momentin e kandidimit për lëvizjen paralele, rezulton se ai të ketë mbi një vit përvojë profesionale specifike minimale si gjyqtar në fushën e së drejtës penale gjatë 5 viteve të fundit. Nuk rezulton të ketë masë disiplinore në fuqi dhe referuar në 8 të paragrafit 2.2 të ligjit për statusin, është verifikuar dhe kriteri i pavajdueshmërisë ambientale në rast të situatës së lëvizjes mundshme paralele në gjykatën e shkallës parë Durrës dhe rezulton se si nga deklarata e tij ashtu dhe nga verifikimet tona rezulton që në rastin e lëvizjes paralele ai nuk do të ndodhet në kushtet e papajtueshmërisë ambientale. Ndodhen këto kushte, ne i propozojmë Këshillit kualifikimin e këtij kandidati dhe vijimin e procedurës lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale, çfarë në vendimin nr. 86 vitit 2024. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi. Atëherë kemi ndonjë diskutim? Nëse jo, kalojmë votimin e projektaktit për kualifikimin e kandidatit zotit dhe vijimin e procedurave të lëvizjeve paralele të tij.
Li dakord.
Po. Dakord.
Ridvani dakord.
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 Akiliani dakord.
Nuk e pranoj. Emona dakord.
Togani dakord.
Arrita dakord. Atëherë Këshilli miratojmë kualifikimin e kandidatit dhe vijimin e procedurës lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë gjyqësor përgjithshëm Durrës dhe pozicionin e lirë në fushën e së drejtës penale shpallur me vendim 86 datë 22/2024 të Këshillit Lartë Gjyqësor. Kopja e arsyetuar i njoftohet kandidati zoti. Kalojmë te projektakti radhës që ka të bëjë me caktimin e seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së inspektorit lartë drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistrate zonjës me funksion gjyqtare pranë gjykatës Së shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan. Për më shumë detaje, fjalën e jap zotit Rusi.
Atëherë në referim edhe të përvojat më pashme të këshilin në këto raste, është vend dispozicion relacion i ollësishëm në lidhe me përpasyrimin e fakteve rrethana dhe veprime procedurale të kryera ndërmjet tani, të cilat janë pasuar në mënyrë të ollësishme tek sesioni fillimi i procedimit disiplinor, tek seksioni që ka të bëjë me zhvillimin e hetimit disiplinor, tek seksioni në lidhje me faktet e rrethana pretenduar objekt procedimit disiplinor, tek seksioni shkelje disiplinore pretenduar nga inspektori i lartë i drejtësisë. Në vijim po të këtij relacioni janë pasuar edhe faktet e rrethana të procedurës të seksioni 5, procedura verifikimi para parë të kërkesës për fillim procedimit disiplinor. Dhe duke referuar në seksionin fund, që është seksioni numër 6, që bëjmë me shqyrtim nga komisioni, në vlerësim të këtyre rrethanave fakteve, komisioni disiplinor në mbledhje ditë datës 15/4/2024, pasi dëgjoi relatorin që isha unë, unë me relacionin e ratuar nga ana ime dhe me akte të ndodha vendosjen e timore, vendosi kalimin e çështës për shqyrtim në mbledhje plenare të Këshillit Gjyqësor për vlerësuar dhe vendosur ky fund për kalimin e çështës në sanat vegjimore dhe saktuar datën dhe orën për shqyrtimin e pjesës disiplinore lot dhe si për fillimin e procedimit disiplinor dhe majsa ose mbyllje procedimit disiplinor pas saktuar sanat vegjimore. Pse u parashkruan kushte ku nuk ndodhin asnjë nga rastet parashkruar në një mbyllje procedimit disiplinor, se si relatori propozoi mbledhje plenare kalimin e çështës për shqyrtim të mbështetshme në sanat vegjimore, se si rregull duhet të zhvillohet brenda një muaji nga data e marrjes së dosjes nga inspektori i lartë i drejtësisë, pra nga data 5/4/2024. Në saktinë e datës së sanatës gjimore, këshilli duhet të mbajë në konsiderata fati 15 ditor të njoftimit të parë sipas parashkrimit në 138 të ligjit të statusit. Në vetëdajtë të miratimit të propozimit të kaluar çështën e sanatës gjimore, sipas referim të datave, data e mundshme është data 2 maj 2024. I të njëjtë.
Atëherë jemi dakord?
I lidhë dakord?
Po. Dakord.
Ridvani dakord?
Dakord.
Dakord.
Markeliani dakord.
Nuk ka prova.
Dakord.
Studiani dakord.
Na rrita dakord, atëherë caktimi i datës 2 maj ora 11:00 si datë zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së inspektorit të lartë drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magistratit zonjas me funksion gjyqtare pranë gjykatës shkallës së parë jurisdiksion përgjithshëm Elbasan. Kopje vendimit të njoftohet inspektorit të lartë drejtësisë dhe magistratit zonjës sipas kërkesave të ligjit për organet e qeverisë, sistemi drejtësisë i ndryshuar brenda 5 ditëve nga shpallja e tij. Ky vendim hyn në fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Atëherë kalojmë në dy akte që janë Komisionit të Administrimit Buxhetit. E para ka të bëjë me shpërndarjen dhe rishpërndarjen e disa automjeteve për sistemin gjyqësor. Kemi këtu drejtorin e departamentit buxhetit, i cili shkurtimisht do na i relatojë të dy projektaktet.
Faleminderit kryetar, të nderuar antar. Gjatë vitit buxhetor 2024, Këshilli i Lartë Gjyqësor realizoi procedurën e blerjes së 10 automjeteve për nevojat e sistemit gjyqësor, të cilat janë bërë hyrje në magazinën e institucionit. Kërkesë për nevoja për automjete gjatë vitit 23 kanë paraqitur në përgatitjen e dokumentit të PBA 24/6 kanë paraqitur gjykata e lartë, gjykata e shkallë e posaçme shkallës së parë KKO, gjykata e jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Po gjatë 2023-shit, gjykatës së lartë ju dërguan 4 automjete nga të cilat siç jeni në dijeni, 2 i tërhoqën, i morën në dorëzim, kurse 2 automjete të tjera nuk i tërhoqën, por ato ju transferuan gjykatës së posaçme të apelit të KKO-s, e cila kishte paraqitur një kërkesë për 7 automjete. Po ashtu, në shkurt të vitit 2024, edhe gjykata e jurisdiksionit të shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë ka paraqitur kërkesë për 2 automjete. Theksojmë se edhe gjatë përgatitjes së PBA-s fazës parë që ne jemi në përfundim 2025-2027 kanë paraqitur kërkesa për automjete gjykata e lartë, gjykata e jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, gjykata e apelit për korrupsion krim organizuar, gjykata e shkallës parë jurisdiksion përgjithshëm Vlorë, gjykata administrative Tiranë, gjykata e posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar. Gjatë vitit 2024, gjykatës së posaçme ju dërguan siç e citova edhe më sipër, 2 automjete të cilat nuk u pranuan nga gjykata e lartë, nga 7 automjete të cilët ajo kishte kërkuar. Për sa më kështu, strukturë përgjegjëse për administrimin e aktivit në KLG bazuar në të dhënat që disponon dhe një analizë të situatës aktuale të mjeteve të transportit në sistemin gjyqësor, si dhe kërkesat të sipër cituara, si dhe pas konsultimit që bëm me një profesor të gjykatës lartë për nevojat që ajo kishte, vlerëson propozimin e shpërndarjes së 10 automjeteve të reja për vitin 2024, përkatësisht gjykatës së lartë 3, gjykatës apelit KKO 1, gjykatës së krimit të rënda 1, gjykatës së jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë 1 dhe në dispozicion të këshillit lartë gjyqësor 4 automjete. Si dhe rishpërndarjen e 12 automjeteve të përdorme, të cilat aktualisht janë në përdorim nga gjykata e lartë, jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë dhe KLG, janë propozuar për të dërguar një gjykatës së lartë, gjykatës së posaçme 4 automjete Hyundai Elantra 2019 dhe 7 automjete të tjera përkohësisht në dispozicion të KLG-s, të cilët pas vlerësimit të tyre do të shpërndahen sipas nevojave të gjykatave të tjera. Për sa më sipër, bazuar në legislacionin për menaxhimin e aktive në sektorin publik, në emër të Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, i propozoj seancës plenare të KLG-s shqyrtimin dhe miratimin e relacionin mbi shpërndarjen dhe rishpërndarjen e disa automjeteve në sistemin gjyqësor sipas pasyrës numër 1 dhe pasyrës numër 2 bashkëlidhur. Ju faleminderit, në pritje për ndonjë pyetje të mundshme.
Faleminderit. Nëse nuk kemi, kalojmë në miratimin e projektaktit sipas propozimit të ardhur.
Fidi është dakord.
Po.
Dakord.
Ridvani dakord.
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 Argiliani dakord.
Nuk apron. Emona dakord.
Studiani dakord.
Naroda dakord. Atëherë këshilli vendosi miratimin e shpërndarjes së 10 automjeteve të reja dhe rishpërndarjen e 12 automjeteve të përdora sipas pasyrës numër 1 dhe 2 bashkëlidhur pjesë e këtij vendimi. Me zbatimin e këtij vendimi ngarkohet sekretari përgjithshëm, Departamenti Programit dhe Administrimit Buxhetit, Gjykata e Lartë, Gjykata e Posaçme e Apelit për korrupsion dhe krimin organizuar, Gjykata e Posaçme e shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar dhe gjykatat në shkallës parë jurisdiksion përgjithshëm Tiranë. Ky vendim hyn në fuqi më një herë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Kalojmë te projektakti i radhës, edhe ky është projektakti i cili ka të bëjë me rishpërndarjen, transferimin e fondeve buxhetore në programin 03310 në shpenzime kapitale për vitin buxhetor 2024. Për më shumë detaje, prapë sërish t'ia fjalën drejtorit. Agjut.
Faleminderit kryetaren, të nderuar anëtar. Me shkresën numër 1851, datë 11/4/24, Gjykata e Lartë ka paraqitur kërkesë për transferim fondi në shpenzime kapitale për shkak të një situate jo të zakonshme që krijuar në këtë gjykatë nga rënja e zjarrit në katën e lartën të kësaj godine. Për këtë arsye, ka dalë nevojë domosdoshme krye e disa ndërhyrjeve shtesë në këtë godinë, në godinën e kësaj gjykate. Dhe për këtë qëllim, gjykata ka paraqitur edhe një preventiv të punimes sipas materialit i cili është bashkëlidhur. Sikur se jeni dijeni, me ligjin 97/2023 për buxhetin e vitit 2024 është miratuar buxheti i sistemit gjyqësor për vitin 2024 e ndarë në tre programe buxhetore. Pjesë e të cilës është dhe gjykata e lartë te programi buxhetor 83, buxheti gjyqësor. Për gjykatën e lartë me vendimin e Këshillit Lartë Gjyqësor 743/8/12/2023 janë detajuar fonde për vitin 2024 dhe në shpenzime kapitale në investime në kodin 18AD501 blerë pajisjes hyre në shumën 4.500 lekë. Duke vlerësuar rëndësinë e kësaj emergjence, Gjykata e Lartë për përmirësimin e kushteve godinës kërkon rishpërndarjen e fondeve duke paksuar fondet në kodin e projektit pajisje blerë pajisjes hyre dhe duke shtuar fondin në kodin e projektit rikonstruksionit të pjesëve të godinës në shumën 3.800 lekë. Për sa më sipër, bazuar në licitacionin për menaxhimin buxhetor, në emër të Komisionit të Planifikimit Strategjik dhe Administrimit të Buxhetit, i propozoj seancës plenare të KLG-s shqyrtimin dhe miratimin e relacionit mbi shpërndarjen e fondeve buxhetore në programin 3310 shpenzime kapitale investime për gjykatën e lartë, duke paksuar fondet në kodin e projektit blerje pajisje zyre dhe duke shtuar fondet në projektin rikonstruksion i pjesëm në shumën 3.800 lekë sipas pasyrës bashkëlidhur. Duke ju falendruar për vëmendjen, në pritje të një pyetje të mundshme.
Faleminderit. Atëherë, nëse s'kemi diskutime, kalojmë në votimin e projektaktit.
Ili dakord.
Po.
Dakord.
Ridvani dakord.
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 Argiliani dakord.
Nuk apron.
Mona dakord.
Plodiani dakord.
Në rreda dhe fort, atëherë këshilli vendosi miratimin e rishpërndarjes, transferimit të fondit buxhetor në programin 03310, buxhet gjyqësor për shpenzime kapitale investime për gjykatën e lartë për vitin buxhetor 2024 sipas pasyrës bashkëlidhur. Me zbatimin e këtij vendimi ngarkohet sekretari përgjithshëm dhe Departamenti i Programimit dhe Administrimit Buxhetit. Ky vendim hyn fuqi më një herë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Kalëm tashin në pikën 8 që ka bërë me shqyrtimin e projekt vendimeve për zëvendësimin e nëpunësit përgjegjës për vlerësimin në procedurat e vlerësimit etik dhe profesional të papërfunduar për shkak të mbarimit të afateve të komandimit të nëpunësve përgjegjësve për vlerësim zonjës. Për më shumë detaje, fjalën e ka zonja Muç.
Faleminderit. Në lidhje me pikën 8 të kësaj mbledhje, Komisioni Vlerësimit Etikës dhe Vëmendjes Profesionale në zbatim të nenëve 85 të FEU-s ligjit 96/2016 për statusin e qytetarëve dhe prokurorëve i ndryshuar. Në 61/63/36/9 të ligjit 115 për organin qeverisë të sistemit drejtësisë i ndryshuar, vendimit kryetar gjyqësor 263. Bazuar në programet e vlerësimeve dhe vit për vitet 2021-2023 miratuar me vendimet 645 datë 23/12/2020 dhe 561 datë 29/12/2022, po vjen procedurën e vlerësimit etik profesional për periudhën e vlerësimit 2017-2019, 2020-2022 për 21 gjyqtar, nga të cilët për dy prej tyre komisioni ka vendosur pezullimin e procedurave të vlerësimit, për 19 procedura të tjera të vlerësimit vijojnë nga ky komision. Rezulton se 5 prej tyre kanë qenë në punës përgjegjëse për vlerësimin zonja S. Dhe në 13 prej tyre ka qenë në punës përgjegjës për vlerësimin zonja S. Në zbatim të nenë 171.5 ligjit për statusin e vendimit këshillit lart gjyqësor 263 të datës 22/11/2019 dhe vendimeve 81 të 16/2/2023 me numër 523 datë 5/10/2023 dhe numër 725, 7/12/2023, Këshilli ka filluar procedurën e vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktim në nivel të vlerësimit për periudhën e vlerësimit 2013-2016 për 39 gjyqtarë, që kanë kaluar me sukses procesin e vlerësimit kalimtar. Në këto vendime janë përcaktuar nëpërmjet procedurës shoqërore të relatorit dhe nëpunësit përgjegjës për secilin gjyqtar. Për 6 nga këto procedurat filluar dhe të papërfunduara, rezulton se në 2 prej tyre kanë qenë në punës përgjegjës për vlerësimin dhe në 4 të tjera ka qenë zonja. Gjithashtu, për të gjithë gjyqtarët të cilët kanë aplikuar për ngritjen e detyrës në gjykatën e lartë, gjykatën apel të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar, apo për gjykatat që kanë kandiduar, për gjyqtarët që kanë kandiduar në procedurat të lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë e Durrës, Këshilli ka filluar procedurën e vlerësimit etik dhe profesional të përshpejtuar të detyruar për 12 gjyqtarë, se janë përcaktuar me shortë relatorit dhe në punë se përgjegjës për vlerësimin. Procedurat vijojnë ende për 5 gjyqtarë, nga 2 prej cilave ka qenë në punës për vlerësim zonja dhe Esmeralda Habili. Ndërkohë që zhvillohen procedurat e mësimit të vlerësimit, Këshilli me vendimin me numër 17/18/2024 ka vendosur përfundimin e koziatës komandimit të gjyqtarës zonjës pozicionin punës përgjegjëse për vlerësim në njësinë vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve në Këshillin Lart Gjyqësor dhe në fund të afat komandimit me datën 21/2024. Po kështu Këshilli me vendimin 98/29/2024 ka vendosur përfundimin e koziatës komandimit të gjyqtarës zonjës pozicionin punës përgjegjëse për vlerësim në njësinë vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve në Këshillin e Lartë në fund të afati komandimit datë 2/3/2024. Lidhur me caktimet e zëvendësimit në punësve përgjegjës për vlerësimin në nenin 12.2 të vendimit 263 datë 21/11/2019, parashikohet se bazuar listën e mësipërve mbledhja plenare Këshillit cakton me shortë relatorin dhe në punësve përgjegjës për çdo vlerësim, duke mbajtur parasysh paraqitjen sa është e mundur barazinë shpërndarje e punës. Në këto kushte është nevojshme caktimi një nëpunësi përgjegjës të ri për procedurat e vlerësimit etik dhe profesional të papërfunduara. Prej tyre, konkretisht në 6 procedurat e gradimit, 2 procedura vlerësimi, të përshpejtuar 13 procedura vlerësimi për periudhën 2017-2019 dhe 4 procedura vlerësimi për periudhën 2020-2022. Në zbatim të nenit 12 të vendimit numër 263 të Këshillit, caktimi në punësit përgjegjës për vlerësim duhet të bëhet me short nëpërmjet në punësit përgjegjës aktual të njësisë vlerësimit etik dhe profesional, konkretisht zonjës, duke marrë në konsiderat prioritetin në vlerësim dhe shpërndarjen e barabartë të punës midis në punësve të vlerësimit, komisioni propozon mbledhje plenare. Organizimin e 2 procedurave veçante shortimi për përzgjedhjen e punësve përgjegjës për vlerësim. Në procedurën e parë të organizohet shorti për përzgjedhjen e në punësit përgjegjës për vlerësim në procedurat e vlerësimit të gjyqtarëve për periudhën 2017-2019, 2020-2022 dhe në procedurat e përshpejtuara të detyruara për vitin e fundit kalendarik 2021 dhe 2022. Dhe konkretisht, gjyqtarët vlerësim 2017-2019 Vlerësimi për shpëtuar vitit 2022 dhe vlerësimi për shpëtuar vitit 2021 në procedurën e dytë të shortit. Të organizohet shorti për përzjesin e punësit përgjegjës për vlerësim në procedurat të papërfunduara të vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të gradimit. Të vlerësimit gradim të gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit dhe konkretisht të gjyqtarëve. Në procedurën e shortimit do të marrin pjesë në një shpërndarje të barabartë pune për aq sa është e mundur në punës përgjegjës aktual të njësisë vlerësimit etik dhe profesional. Zonja në një vazë më vete duhet vendosen në procedurën e parë të shortit shiritat me emrin e secilës prej në punësave përgjegjëse, gjithsej 20 shirita, 7 për zonjën e 6 për zonjën dhe 7 për zonjën. Në procedurën e dytë të shortit duhet të vendosen në një vazë më vete 3 shirita letre me emrin e secilës në punëse, gjithsej 6 shirita, 2 për secilën në punëse. Në shiritat letres me emrat e gjyqtarëve në procesin e vlerësimit duhet të vendosen në një vazë tjetër për secilën procedurë shorti, duke duhet të shkruhet vetë emri këtë tyre dhe procedura e vlerësimit dhe të cilit përzitet short me short në punë si përgjegjës pasi ka gjyqtar të përfshirë njëkohësisht në më shumë se një procedurë vlerësimi. Për sa më lart, i propozoj. Komisioni i vlerësimit etikës dhe veprimtarisë profesionale ka përgatitur projekt vendimin për zvendësimin e në punës të përgjegjës për vlerësimin procedurat e vlerësimit etik dhe profesional të papërfunduara për shkak të mbarimit të fat komandimit të në punës të përgjegjës për vlerësimin zonjës. Në pikën e parë të projektit përcaktohet zëvendësimi në punësit përgjegjës për vlerësimin e procedurave të papërfunduara të vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktim në nivel vlerësimi gradim të gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësim kalimtar konkretisht gjyqtarët e në pikën 2 të projektit vendimit përcaktohet zëvendësimi në punësit përgjegjës për vlerësimin e procedurave të papërfunduara të vlerësimit etik dhe profesional periudha e vlerësimit 2017-2018 konkretisht për gjyqtarët. Pikën 3 projekt vendimit përcaktohet zëvendësimi në punësit përgjegjës për vlerësimin e procedurave të e papërfunduar të vlerësimit etik profesional për periudhën e vlerësimit 2022-2023 konkretisht për gjyqtarët. Në pikën 4 projekt vendimit përcaktohet zëvendësimi në punësit përgjegjës për vlerësimin e procedurave të papërfunduara të përshpejtuar të detyrimit vlerësimit etik dhe profesional i vitit fundit kalendarik konkretisht për gjyqtarët. Së fundmi, në projekt vendim përcaktohet deri në fuqi konkretisht më njëherë me botimin në paqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit, atëherë kalojmë tek stafi i cili përgatisi procedurën e shortit. Sipas huzimeve projekt vendimit, po.
Vendosim ne emrat e kandidatëve. Zoti Dhe në enën e dytë vendosim emrat e nënpunësve përgjegjës. Dhe nën punë si përgjegjës. Kandidati me emrin 1A, zoti Ar dhe nën punë si përgjegjës. Një A e kam. Zonja me... Zotja... Katër A. E kandidati, zoti pa dhe nën punë si përgjegjës. Dhe nën punë si përgjegjës. Kandidati me emrin 3D dhe nën punë si përgjegjës. Kandidati me emrin 2H. Dhe nën punë si përgjegjës. Kandidati Zoti 2M. Dhe nën punë si përgjegjës. Kandidati Zoti 2F. Dhe nën punë si përgjegjës. Kandidati Zoti Zonja Besimi 2C. Dhe nën punë si përgjegjës. Kandidati Zonja 2D. Dhe nën punë si përgjegjës. Zonja Sonja 2L. Dhe nën punë si përgjegjës. Kandidati Zoti 2G. Dhe nën punë si përgjegjës. Kandidati Zonja 3C. Dhe nën punë si përgjegjës. Kandidati me emrin Zoti 2B. Kjo duhet të jetë me të parë. Po, me të parë. Zonja 3B. Dhe nën punë si përgjegjës, Zonja 1. Kandidati Zonja 2I. Dhe nën punë si përgjegjës. Kandidati Zonja 2E. Zonja R. Nën punë si përgjegjës. Kandidati Zonja 2J. Dhe nën punë si përgjegjës. Dhe i fundit. Zonja 3E. në punë si përgjegjës dhe vendosim në emrat e kandidatëve. Dhe në enën e dytë, emrat e nënpunësve përgjegjës. Gjetin emrin e kandidatit. Zoti Dritan Nida. Dhe nën punë si përgjegjës. Kandidati me emrin. Zoti Ali, 1B. Nën punë si përgjegjës. Kandidati. Zonja, 1E. Dhe në punë si përgjegjës. Dhe në punë si përgjegjës. Kandidati me emrin. Zonjë një cë. Dhe në punë si përgjegjës. Kandidati. Një fë. Dhe nën punë si përgjegjës. Dhe kandidati i fundit. Një A. Dhe nën punë si përgjegjës.
Atëherë jemi dakord?
Jemi dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Fatmira dakord.
Akiliani dakord.
Luka pro.
Emona dakord.
Rodiani dakord.
Në rrëta dakord, atëre këshili vendosi, zëvëndësimin e nënpunësit përgjegjës për vlerësimin e procedurat e papërfunduar të vlerësimit etik dhe profesional me qëllim për saktimin e nivelit gradimit të gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar me nënpunësin përgjegjës për vlerësim si më poshtë. Për gjyqtarë nënpunësi përgjegjës 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 për vlerësim për gjyqtarë nënpunësi përgjegjës për vlerësim Rëndësimin e nëpunësit përgjegjës për vlerësimin e procedurat e pa përfunduara të vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2017-2019, si më poshtë, për gjyqtarin nëpunësit përgjegjës, për gjyqtarin nëpunës përgjegjës, për gjyqtaren nëpunës përgjegjës, për gjyqtaren nëpunës përgjegjës, për gjyqtaren nëpunës përgjegjës për vlerësim, për gjyqtaren nëpunës përgjegjës për vlerësim, për gjyqtarin nëpunës përgjegjës, për gjyqtarin nëpunës përgjegjës, për gjyqtarin nëpunës përgjegjës për vlerësim, 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 për gjyqtarin nëpunës përgjegjës për vlerësim. Zëvendësimin e nëpunës përgjegjës për vlerësim në procedurat e papërfunduara të vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2020-2022, si më poshtë, për gjyqtarin nëpunës përgjegjës për vlerësim, 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 për gjyqtarin nëpunës përgjegjës për vlerësim. Zëvendësimin e nëpunësit përgjegjës për vlerësim në procedurën e papërfunduar të përshpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe profesional viti i fundit të kalendarik, si më poshtë, për gjyqtaren nëpunës përgjegjës për vlerësim dhe për gjyqtaren nëpunës përgjegjës për vlerësim. Ky vendim në fuqi më njëherë me botim në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Kalojmë në çështjen tjetër, në fakt do kalojmë me që kemi administratën, do kalojmë tek këtë çështje që ka bërë me fillimin e procedurave të përzgjedhjes së kandidatëve, që ka bërë dhe kjo me hedhjen e shortit. Për lëvizjet paralele, në gjykatën e shkallës parë, gjyksoni i përgjithshëm Elbasan, Durrë dhe Tiranë për pozicion të shpallura nga Këshilli. Kështu që pas shumë vonesë, ka dhënë fjalën relatorit, zotit Klodian Kurush.
Faleminderit zonja kryetare. Fillimisht, janë hapur disa vendime në proces, pozicionet lira me vendime të Këshillit Lartë Gjyqësor për lëvizje paralele në pozicionet gjykatë juridiksionit përgjithshëm shkalla parë Elbasan, gjykatë juridiksionit përgjithshëm shkalla parë Durrës dhe më pas në vendimet e fundit të këtij viti janë hapur disa pozicionet e lira të përhershme me vendimet të Këshillit Lartë Gjyqësor në gjykatën shkallës parë juridiksionit përgjithshëm Tiranë dhe Durrës. Nisur nga ecuria e proceseve të verifikimit kritereve formale, më tej komisioni po vijon mbrëmërinë e tij duke sjell ditën e sotme relacionin përkatës që ka të bëjë me përcaktimin e relatorit dhe fillimin e procedurës së përzgjedhjes për kandidatët në lëvizjet paralele në pozicionet që unë i përmenda më lart. Duke hyrë konkretisht, fillimisht në datë 24/5/2023 me vendimin numër 249 ndër të tjera, Këshilli Lartë Gjyqësor hapi procedurën e lëvizjes paralele për një pozicion të lirë në gjykatën në fushën e drejtës civile, gjykatën në shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Elbasan. Afati i kandidimit ishte deri në datë 14/6/2023, me vendimin numër 346 datë 27/6/2023, Këshilli miratoi listën e kandidatëve që kanë ose që mund të kenë dy vlerësime, ato që kanë një vlerësim si dhe pa vlerësim për efekt të kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele. Në këtë listë janë përfshirë gjithsej 11 kandidatë. Me vendimin numër 385 vitit 2023, Këshilli vendosi fillimin e procedurës verifikimit të kritereve ligjore për kandidim në procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Elbasan për vendimet e shpallura me numër 249-252 vitit 2023. Për pozicionin numër 249, kandidati vetëm me një vlerësim ishte zoti Këshilli me vendimin numër 463 vitit 2023 ndër të tjera vendosi kualifikimin e këtij kandidati dhe vimin në procedurës lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Elbasan për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile shpallur me vendimin numër 249. Me disa vendime të datës 11/2023, Këshilli Lartë Gjyqësor hapi 14 procedurat lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm ndërto me vendimin numër 22 dhe 23 për procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Durrës për një pozicion të lirë në fushën e drejtës civile. Në pozicionin numër 22 kandidati kualifikuar me një vlerësim është zonja për magistratja, pasi Këshilli me vendimin numër 333 vitit 2023 vendosi kualifikimin e kandidatës dhe vimin e procedurës në lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Durrës për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile shpallur me vendimin numër 22 vitit 2023. Në pozicionin numër 23, pra të vendimit që është marrë në të njëjtën datë, kandidati vetëm i kualifikuar është zoti pasi këshillimi me vendimin numër 332 të vitit 2023 vendosi kualifikimin e tij për vijimin e procedurës në lëvizjet paralele për pozicionin e shpallur në vendimin numër 23. Mëtej, me disa vendime të tjera të datës 22 ditë 2024, pra bëhet fjalë për këtë vit, më në shkurt Këshilli Largjyqësor havi 14 procedura të lëvizjes paralele në gjykatat e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm, ndërto me vendime 82, 86 deri në 86 për procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, për pozicionet lira në fushën e drejtës civile dhe penale, konkretisht pozicionet 82, 84 në fushën civile dhe pozicionet 85, 86 në fushën e drejtës penale. Në të gjitha këto pozicione ka kandidatë të kualifikuar qoftë me dy vlerësime apo dhe me një vlerësim. Pozicioni numër 82 fusha civile është kualifikuar zoti. Pozicioni numër 83 fusha civile kualifikuar zoti. Pozicioni numër 83 në fushën civile i kualifikuar zoti. Pozicioni numër 85 i kualifikuar zoti dhe pozicioni numër 86 janë të kualifikuar kandidatët zoti. Me disa vendime, të datës 22/24 Këshillit Largjyqësor, janë hapur 14 procedura të lira në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm, ndërto me vendimet numër 73 të FNI, janë hapur procedurat për lëvizjen paralel në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për një pozicion të lirë të fushën e drejtës civile dhe penale, konkretisht pozicionet 73 deri në 79 fusha civile dhe pozicionet 80 dhe 81 fusha e drejtës penale. Edhe në këto pozicione ka kandidat të kualifikuar me dy vlerësime. Pozicioni 73 kandidati dhe pozicioni numër 74 kandidati zonja pozicioni 75 fusha civile kandidati zonja pari pozicioni 76 kandidati zonja pozicioni 77 kandidati zot pozicioni 78 janë të kualifikuar kandidati zot pozicioni 79 fusha civile kandidati zonja pozicioni numër 80 fusha penale janë të kualifikuar kandidatët pozicioni numër 81 fusha penale janë të kualifikuar kandidatët zot propozimet e komisionit sa mos i rezulton që procedurat e lëvizjes paralele në gjykatë shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan, Durrës në njërin anë dhe Tiranë të ketë kandidatë të kualifikuar për transferim nëpërmjet procedurës lëvizjes paralele ku shumica e cilëve kanë kandiduar për tre pozicione në bazë të së drejtës së dhënë nga ligji pika 5.43 i ligjit për statusin. Me vendimin numër 320 vitit 2020 mbi kriteret e procedurave të lëvizjes paralele gjyqtarëve, pika numër 75 e ndihmi kreu të 6 parashikohet në të tjera se procedura e përzgjedhjes fillon më njëherë pas përfundimit me vendim të formës së parë të verifikimit të gjithë kandidatëve dhe kur është rasti edhe vlerësimit etik dhe profesional të tyre. Procedurat e përzgjedhjes përfshijnë të gjithë kandidatët e kualifikuar. Sa më sipër, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur projekt të vendimin për fillim e procedurës përzgjedhjes për kandidatët për lëvizjet paralele në gjykatë shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan, Durrës, Tiranë për pozicionat e përmendura më lart. Sipas këtij projekt vendimi, Këshilli do duhet të caktojë relatorin për çdo procedurë përzgjedhje për transferim nëpërmjet lëvizjes paralele. Lidhur me këtë situatë, sipas projekt vendimit, komisioni ka vlerësuar që në rrethanat kur janë 17 pozicione të lira, është propozuar që për secilin nga anëtarët e komisionit të jetë relator në 5 pozicione, ndërsa kryetari i komisionit të jetë relator në 7 të tjera. Sa i përket relatorit për këtë procedurë përzgjedhje të lëvizjes paralele, ai duhet të zgjidhet me short ndërmjet tre anëtarëve të përhershëm të Komisionit Zhvillimit të Karrierës. Lidhur me procedurën e shortit, do të jetë ajo e ndjekur në raste të ngjashme, në një anë hidhen shiritat e letrës me emrat e anëtarëve të Komisionit Zhvillimit të Karrierës, më pas shorti të vijojë me të rreqen e një prej shiritave të letrës në enën me emrat e anëtarëve të komisionit, i cili ngarkohet se relator për pozicionin përkatëse, sipas përcaktimeve në pikën 13 të këtij relacioni. Projekti vendimi është propozuar dhe strukturuar në dy pika, të cilat janë të bërë të ditura dhe të vëna në dispozicion të gjithë antarëve, unë s'po i lexoj edhe një herë. Faleminderit për vëmendjen.
Faleminderit. Atëherë administrata të nisë procedurën e hedhjes shortit për secilin për pozicionet të relatorit.
Vendos në emrat e relatorëve. Zoti Klodian Kurushi, për 7 pozicione. Zoti Alban Toro, me 5 pozicione. Zoti Markelian Koca, me 5 pozicione. Dhe në enën e dytë vendosim. Pozicioni numër 249, 24/5/2023. Numri 22, 18 i fari 2023. Numri 23, 18 i fari 2023. Numri 73, 22 i 2024. Numri 74, 22 i 2024. Numri 75,
22 i 2024. Pa për zotin e me hutë topët. Jam për të bënë komision fare, që ajë
sëllë. Numri 76, 22 i 2024.
Asë na i vlerëson njëri.
Numri 77, 22 i 2024. Numri 78, 22 i 2024. Numri 79, 22 i 2024. Numri 80, 22 i 2024. Numri 81, 22 i 2024. Numri 82, 22 i 2024. Numri 83, 22 i 2024. Numri 84, 22 i 2024. Numri 85, 22 i 2024. Dhe numri i fundit, numri 86, 22 i 2024. Zgjedhim emrin e relatorit. Zoti Alban Toro. Numri 76, 22 i 2024. Numri 80, 22 i 2024. Numri 84, 22 i 2024. Numri 78, 22 i 2024. Dhe i fundit. Numri 85, 22 i 2024. Zgjedhim relatorin. Zoti Markelian Koça. Numri 75, 22 i 2024. Numri 73, 22 i 2024. Numri 83, 22 i 2024. Numri 249, 24 i 5 i 2023. Dhe fundit. Numri 81, 22 i 2024. Relator. Zoti Klodian Kurushi. Numri 22, 18 i pari 2023. Numri 77, 22 i 2024. Numri 86, 22 i 2024. Numri 74, 22/2024. Numri 82, 22/2024. Numri 79, 22/2024. Dhe i fundit? Numri 23, 18/2023.
Atëherë jemi dakord?
Jini dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
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 Markeliani dakord.
Luka pro. Emona pro.
Sotiani dakord.
Merreta dakord, atëherë Këshilli vendos se fillim në procedurave të përzgjedhjes së kandidatëve për lëvizje paralele në gjykatën shkallës së parë, jurisdiksioni përgjithshëm Elbasan, Durrës dhe Tiranë për pozicionet të shpallura përkatësisht me vendime 249 të vitit 2023, me vendim 22-23 të vitit 2023 dhe me vendim numër 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 dhe 86 të vitit 2024 të Këshillit Lartë Gjyqësor. Caktimin e relatorit për këto procedura përzgjedhje për transferim nëpërmjet lëvizjes sipas numrit të pozicioneve të lira të shpallura si më poshtë. Për pozicionet e lira të shpallura me vendim 76 të 2024-s, 80 të 2024-s, 84 të 2024-s, 78 të 2024-s, 85 të 2024-s, relator do jetë zoti Alban Toro. Për pozicionet e lira të shpallura me vendim numër 75 të 2024-s, 73 të 2024-s, 83 të 2024-s dhe 249 e 2023-shit, relator do jetë zoti Markelian Koca. Për pozicionet e lira të shpallura me vendim numër 81 të 2024-s, 22 të 2023-shit, 77 të 2024-s, 86 të 2024-s, 74 të 2024-s, 82 të 2024-s, 79 të 2024-s dhe 23 të 2023, relator do të jetë zoti Klodian Kurushi. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Kalojmë te projektakti i fundit, që edhe ky ka të bëjë me fillimin e procedurës së përshpejtuar të detyruar për vlerësimin etik dhe profesional. Periudha e vlerësimit për vitin kalendarik 2022 për gjyqtarët. Në këtë vendimarrje zoti Markelian Koca nuk do jetë pasi ka papritshmëri. Koca, mirë. Nuk do jetë, kalojmë në relatimin e projektaktit.
Atëre, në lidhje me këtë relacion, nga ana e komisionit, pas barimit të afatit aplikimin në gjitha pozicionet e lira të shpallur në gjykatën e apelit jurisdiksion.
Po mundohem.
Po, si përmendim. Atëherë, pas mbarimit të këtij afati aplikimi në gjitha pozicionet, është zhvilluar procedura e verifikimit dhe janë plotësuar kurset për disa nga kandidatët, për të cilët Këshilli me vendime të ndryshme ka vlerësuar plotësimin e kritereve ligjore të kandidimit për 18 nga kandidatët që kanë aplikuar për ngritjen e detyrë në 4 pozicionet e gjykatave administrative të apelit dhe 9 pozicionet e gjykatën apelit jurisdiksionit të përgjithshëm në funksion drejtë civile. Dhe konkretisht në lidhje me nga ana e këtij komisioni janë mbajtur vëmendje nenet 97 të ligjit për statusin, është mbajtur vëmendje nenë 21 në lidhje me disa ndryshime, pra ligjin 48/2019 për disa ndryshime të ligjit 96/2016, vendimin e Këshillit në lidhje me numër 263 datë 21/11/2019 në lidhje me mundësinë vlerësimit të përshpejtuar dhe ka dalë konkluzionet se për gjyqtarën cila ka kënduar me herët për ngritjen e detyrë në gjykatën e apelit, rezulton se Këshilli Lartë Gjyqësor, përkatësisht me vendimin numër 154 datë 14/4/2021, ka miratuar raport në vlerësimin etik dhe profesional të përshpejtuar të detyruar të gjyqtarës. për periudhën e vlerësimit të vitit kalendarik 2019. Në momentin e rikandidimit të qytetarës që ka në apelin të jurisdiksionit të përgjithshëm, maj 2023, ka kaluar, është rëndësishme kjo për tu. Është ka kaluar më shumë se 2 vjet nga vlerësimi i fundit, afat i cilin kuptim të lejon 97 të ligjit dhe vendimin dhe në 22 të vendimit përbën kush për fillimin përsëritje të një vlerësimi të përshpejtuar. Por duke qenë se për këtë gjyqtare ka 2 vlerësime të mëparshme të realizuara tashmë. Një vlerësim është i zakonshëm 3 vjeçar dhe një tjetër është i përshpejtuar i vitit 2019. Komisioni vlerëson se në përputhje me 48.9 të ligjit dhe me pikën 70 të vendimit 70/72/2020 për çdo kandidat me përjashtim të atij që ka qenë në një pozicion të komanduar në vitin e fundit kalendarik si vlerësimi i dytë për kriterin e renditjes me 2 vlerësime të mëparshme etike profesionale konsiderohet ai bërë sipas ligjit të statusit dhe rregullave të parashikuara në 22 kreu 5 vendimit. Nuk mund të kryej një vlerësim tjetër të përshpejtuar për të. Në rast se do të vlerësonim se gjyqtarët i bëjnë një vlerësim tjetër i përshpejtuar, kjo do të sillte si pasoj konkurimin e më pas ngritjen detyrë me 2 vlerësime të përshpejtuara, rregull që bien kundërshtim me parimin e ngritjes detyrë të përcaktuar në dispozitën më sipërme. Ku përcaktohet se për ngritjen detyrë kërkohet domosdoshmërisht gjyqtarët të ketë 2 vlerësime të zakonshme në një pamundësi të tyre realizimin e një vlerësimi të përshpejtuar, çka nënkupton që vlerësimi duhet të jetë i zakonshëm 3 apo 5 vjeçar. Për gjyqtarën Adelaida Gjuzë, e cila ka kandiduar për ngritjen detyrë me 2 pozicione të lira në fushën penale, janë miratuar raportet e vlerësimit. Për gjyqtarin Taulant Banushi, ka aplikuar më përpara Këshilli me vendimin 877/3/2023, ka miratuar raport vlerësim në tik profesional për periudhën 2013-2016 dhe është edhe në proces për vlerësim të përshpejtuar. Për gjyqtarin dhe ngjyllosit Ajri, Këshilli Largjyqësor, merret me vendime 877/24/2021 dhe 371/13/2022, ka filluar procedurën vlerësimit etik dhe profesional për periudhën vlerësimit 2017-2019 dhe aktualisht është gjyqtare në procedurën vlerësimit, cilë do të përbëjë vlerësim të dytë për efekt renditje. Për gjyqtarin ka aplikuar më parë për ngritjen detyrë, gjithashtu ka filluar procedura vlerësimi për periudhën e gradimit dhe vlerësim për periudhën 10/2/2020, 21/11/2022. Për gjyqtaren tashmë gjyqtare ka 2 vlerësime, për gjyqtarët Këshilli Prefekt të kandidimit për ngritjen detyrë me vendimin numër 179/34/2024 ka filluar tashmë procedura vlerësimi etik dhe profesional të përshpejtuar të detyruar për vitin kalendarik 2022, gjithashtu me vendimet 81/16/2023 dhe 725/7/12/2023 ka filluar procedurën e vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit gradimit për periudhën 2013-2016, të cilat janë në proces. Për gjyqtarë Këshilli me vendimin 428/14/2022 ka vendosur përfundimin pa vendim përfundimtar të procedurës vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit gradimit për periudhën 2013-2016. Për këtë gjyqtar me vendimin 371/13/2022 Këshilli ka filluar dhe është në proces të vlerësimit etik dhe profesional për vitin 2017-2019 dhe në kushtet mësimi për këtë gjyqtar, e cila ka kaluar procesin e vlerësimit kalimtar dhe është konfirmuar në detyrë, ka një vlerësim atë 3 vjeçar, ndërsa vlerësimi i dytë do të konsiderohet vlerësimi përshpejtuar i vitit kalendarik 2022. Për gjyqtarët Andrea Prendi, Antela Shedula, Nafiasko, Selvie Gjoçë, Antela Gjamo, Këshilli i Lartë përgatitesh me vendimet 81/16/2023, 523/50/2023 me numër 725/7/12/2023, ka vendosur fillimin e vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit përgjithshëm gradimin për periudhën e vlerësimit 2013-2016. Procedurat e vlerësimit për periudhën 2013-2016 vijojnë ende për gjyqtarin. Ndërkohë për gjyqtarin, vlerësimi ka përfunduar me miratimin e raportit të vlerësimit për vitet 2013-2019 me vendimin numër 60/3/4/2024 për gjyqtarin. Gradimi do të fillojë pas dërgimit të dosjes nga organet e vlerësimit. Për këtë gjyqtar, gradimi përbën vlerësim të parë për efekt renditjes, ndërsa vlerësimi i dytë do të konsiderohet vlerësimi i përshpejtuar i detyruar i vitit fundit kalendarik, viti 2022 për gjyqtarët. Ndërkohë gjyqtarja Ula është karkuar nga detyra me vendimin numër 254/46/2020 Komisionit Pavarë të Kualifikimit. Dhe kjo datë dhe nga kjo datë deri në konfirmimin e saj në detyrë në datë 22/9/2022 të kolegjit të posaçëm të apelimit, ajo nuk ka ushtruar detyrën e gjyqtarit, pasi ka qenë pezulluar. Kështu periudha e plot dhe e fund një vjeçari që ka që ka ushtruar detyrën e gjyqtarës për para kandidimit për ngritjen e tyre zhviti 2019. Referuar kuadrit ligjor të mësipër, Komisioni Vlerësimit të Etikës dhe Përmbledhjes Profesionale propozon mbledhjes plenare fillim në procedurës vlerësimit etik dhe profesional me procedurë të përshpejtuar të detyruar për 8 gjyqtarë që kanë plotësuar 3 kriteret ligjore të kandidimit për ngritjen e detyrës në gjykatën apelit të jurisdikcion të përgjithshëm dhe gjykatën administrative të apelit dhe konkretisht fillim në procedurës përshpejtuar detyruar për vitin kalendarik 2022 për gjyqtarët dhe fillimin e procedurës përshpejtuar të detyruar për vitin kalendarik 2019 për gjyqtarën Edila Shodulli. Fillimi i procedurës vlerësimi përshpejtuar të detyruar është i mundur për këtë gjyqtar pas që nga viti 2016 kur përfundon procedura e vlerësimit të parë për efektin ngritjes së detyrë. Deri në 2019 ka kaluar më shumë se 2 vjet, afati i cili në kuptim të nenit 97 dhe nenit 22 të vendimit 263 përbën kusht për fillimin e një vlerësimi të përshpejtuar. Komisioni ka vlerësuar që procedura e vlerësimit për gjyqtarën të përfilloj me një akt më vete për shkak të periudhës së ndryshme të vlerësimit. A do fillojmë datë 1 janar 2019 deri në 31 dhjetor 2019. Procesi vlerësimit etik dhe profesional i përshpejtuar i detyruar për periudhën e vlerësimit 1 janar 2019, 31 dhjetor 2019 për gjyqtarën dhe i periudhës vlerësimit 1 janar 2022, 31 dhjetor 2022 për 7 gjyqtarët e tjerë. Do të zhvillohet mbi bazën e burimit vlerësimit përcaktuar nga nenë 77 për sa më lart. Komisioni Vlerësimit Etikës Profesionale ka përgatitur 2 projekt vendime, projekt vendim për fillimin e procedurës për shpejtuar detyruar të vlerësimit etik dhe profesional të vitit kalendarik 2022 për gjyqtarët. Ato të cilët kanë plotësuar kriteret ligjore të kandidimit për ngritjen e detyrës pozicion të shpallur me vendime numër 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 datë 24/5/2023. Në pikën e parë të këtij projekt vendimi përcaktohet fillimi i procedurës vlerësimit etik dhe profesional për periudhën e vlerësimit 1/1/2022-31/12/2022 për gjyqtarët e mësipërm. Në pikën e dytë të projekt vendimi përcaktohet caktimi relatori dhe në punësit përgjegjës për vlerësim për secilin gjyqtar, procesi i cili zhvillohet përmjet shortit, i cili për përcaktimin e relatorit do të zhvillohet midis anëtarëve të prershëm të komisionit, si dhe anëtarëve zëvendësuese të këtij komisioni, zonja Skentiana Muçaj, dhe për përcaktimin e punësit përgjegjës për vlerësimin ndërmjet 3 punësave të njësisë vlerësimit etik dhe profesional sipas nenit 12.2. Projekt vendimi për fillimin e procedurës për shpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe profesional viti kalendarik 2019 për gjyqtarën e cila ka përfunduar, ka plotësuar kriteret. Atëherë, lidhur me procedurën e shortit që do të fillohet për përzierje relatorit për secilin gjyqtar, do të duhet të fillojë procedura e vlerësimit duke marrë konsiderat nga ankesën aktuale, tre anëtarët e përhershëm të komisionit, zemra Muçi, zonja Elena Plaku dhe zonja Ylka Rupa, dhe si dhe të përfshihet anëtari gjyqtar zëvendësues, zonja Gentiana Muçaj. Me qëllim ruajtje një ngarkesë të barabartë të punës midis relatorëve, propozohet që përfshihen në të dy procedurat e vlerësimit së cilave prezantuarve, ndërsa lidhur me numrin e në punësve që do të angazhohen, propozohet përfshihet në short në punës përgjithë për vlerësimin zonja Merit, një ngarkesë prej 3 vlerësime së cilat dhe zonja Njeza Buzo me 2 vlerësime. Në lidhje me realizimin do të vendosen 8 shirita letre me emrin e secilit gjyqtar për të cilin do fillojë procedura e vlerësimit në një anë tjetër. 8 shirita letre me emrat e secilit anëtarëve të komisionit, 2 për zonjën Amona Muçë, 2 për zonjën Ylka Rupa, 2 për zonjën Rena Plaku, 2 për zonjën Gentiana Muçaj. Dhe në njëjtën tjetër do vendosen 8 shirita letre me emrin e nëpunësve përgjegjës për vlerësimin, 3 për zonjën Ylkaj dhe 2 për zonjën Ylkaj. Procedura e shortit fillon me përzierjen e fillimisht të emrit të gjyqtarit dhe më pas të vlerësuesve dhe së fundi projekt vendimi përcaktohet hyrja në fuqi e tij me votimin në faqen e interit këshillë të lartë. Faleminderit.
Kalojmë te administrata.
Vendosim nën emrat e kandidatëve. Zonja Zonja Etler. Zonja Zonja Zonja. Emrat e antarëve, Zonja Emona Muçi. Zonja Emona Muçi. Zonja Irena Flaku. Zonja Irena Flaku. Zonja Gentiana Muçaj. Zonja Gentiana Muçaj. Zonja Juka Rupa. Zonja Juka Rupa. Dhe nën punësi përgjegjës. Zgjedhim emrin e kandidatit. Me relator. Zonja Irena Flaku. Dhe nën punë si përgjegjës. Kandidat. Zonja. Me relator. Zonja Juka Rupa. Dhe nën punë si përgjegjës. Kandidati. Zonja. Me relator. Zonja Gentiana Muçaj. Dhe nën punë si përgjegjës. Kandidati. Zonja. Me relator. Zonja Gentiana Muçaj. Dhe në punë si përgjegjës. Kandidati. Zonja. Me relator. Zonja Emona Muçi. Dhe nën punë si përgjegjës. Relator. Më falni, kandidat. Zonja. Akti 2. Me relator. Zonja Irena Flaku. Dhe nën punë si përgjegjës. Zonja. Kandidat. Zoti. Me relator. Zonja Emona Muçi. Dhe nën punë si përgjegjës. Zonja. Dhe kandidati i fundit. Zonja. Në relator. Zonja Ylka Rupa. Dhe nën punë si përgjegjës. Zonja Mirë.
Faleminderit, atëherë kalojmë votim projekt aktik.
Jeni dakord?
Po.
Dakord.
Ridvani dakord?
Dakord.
Dakord.
Luka pro.
Evona dakord.
Ridvani dakord.
Arreda dakord, atëherë këshilli vendosi. Fillim në procedurës së përshpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe profesional periudha vlerësimi 2022 për gjyqtarët. Caktimi relatorit dhe nënpunësit përgjegjës për vlerësimin për secilin gjyqtar si më poshtë. Për gjyqtarin relatori Rena Plaku, nënpunëse Erlinda dhe për gjyqtarin relator Emona Muçi, nënpunëse përgjegjëse për gjyqtarin relatore Emona Muçi, nënpunëse përgjegjës për vlerësim Erlinda për gjyqtarin relatori Ulka Rupa, nënpunëse përgjegjës për gjyqtarin relatore Gentiana Muça, nëpunëse përgjegjëse për vlerësimin e për gjyqtaren zonjë relatore zonja Gentiana Muça, nëpunëse përgjegjëse për vlerësimin zonja për gjyqtaren zonja relatore Ulka Rupa, nëpunëse përgjegjëse. Ky vendim hyn fuqi më një herë në botimin faqen zyrtare të Këshillit Lartë Gjyqësor. Kalojmë dhe tek fillimi i procedurës. Në kalojmë votim edhe fillimin e procedurës së përshpejtuar të detyruar për vlerësimin etik dhe profesional periudhën e vlerësimit vitit 2019 për gjyqtarën. Jemi dakord?
Jemi dakord.
Pra,
dakord.
Shedule.
Ridvani dakord.
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 Shedule.
Ka pra.
Ludiani dakord.
Rëda dakord, atëherë këshilli vendosi fillimin e procedurës së përshpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe profesional periudha e vlerësimit vitit kalendarik 2019 për gjyqtarin saktimin relatorit dhe nëpunësit përgjegjës për vlerësimin për gjyqtarin zonja Shula, relatori Rena Plaku, nëpunëse përgjegjëse për vlerësimin. Para se të largohemi nga administrata, unë njoftova që kam lexuar gabim tek pozicionet e aktit më parshëm, pozicionet që i përkasin zotit Markelian Koça, kam harruar ose ja kam thënë zotit të Kurushi pozicionin 81/2024, pra thjesht për ta rikonfirmuar. Që zoti Koça do të ketë pozicionin si relator, pozicionin 75, 73, 83, 249/2023 dhe 81 të vitit 2024, për korrekte. Shumë faleminderit për prezencën dhe për punën. Takoj, miru takofsh.